right, right from your heart. All things are possible. Only believe.
Amen.
Only believe. Only believe. All things.
Amen.
Possible.
Langit tong amahan, nagapasalamat kami tungod sa pribilehiyong pagpanguna mo kanamo dinhi sa Beaumont, Texas pag-usab, samtang ako nagalantaw ni ining mga balkonahe. Mahinumduman ko ang mga panahon samtang ania kami dinhi kaniadto ug ang dagkong mga butang nga imong gihimo. Nga sa walay pagduha-duha, daghan adtong mga tawhana ang ania dinhi nagalingkod karong gabi una. Kung wala nimo tanduga ang ilang masakitong mga lawas, wala sila dinhi ni ining gabi una. Apan imong gihimo ug sila ania dinhi. Daghang mga handumanan ang nagapabilin. Dala namo kinitanan paingon ngadto sa eternidad. Nagaampo kami nga imong igahatag kanamo ang usa ka dakong pagbubo sa espiritu. Magkauban kaming panalangini. Panalangini ang matag iglesia, ang matag sakop. O Ginoo, panalangini labi na ang among mahal nga batan-ong igsuon dinhi, si igsuong Peregrine, nga nagapanguna sa pagpaningkamot nga may pahayag kini. Hinaot nga ang mga tao ni ining maanindot nga siyudad makita ang pagbati nga ani ining maumbatan ong lalaki alang sa mga tao dinhi. Aron dalhon sila ngadto kang Kristo nga iyang gimahal. O gipaningkamutan niya nga dalhon ang matag ministeryo nga sa huna-huna niya maoy husto. Nga giusisa niya pinaagi sa pulong o gusto niyang makita nga maluwas ang mga tao. Tabangi kami, Amahan, diha sa among mga pagpaningkamot. Samtang among ginatugyan ang among mga kaugalingon kanimo, alang sa pagpanerbisyo, ngadto sa pagtahod o paghimaya sa Dios. Among ginapangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, ato lamang hinumduman, nga sa matagabi'i karon, pag-uban ka ninyo o usap pa, o pagtawag sa telepono o sultihi ang uban, o sultihi ang kada pastor, kada simbahan. Bisan unsa pa kini, bisan kung lahi pa sila kanato. Samtang nga musulod ka lang, mulingkod, magminatarong o magminaayo, mapasalamaton gayud kami sa imong pag-anhi dinhi. Og karon, dalha ang inyong Biblia, pagdala og lapis, isulat ang teksto. Ipadayon, susiha sila, siksika sila, liha sa pulong og tan-awa kung sila bay husto o dili. Kita nyo? Ug unya, ayaw gamita ang inyong kaugalingong teolohiya. Tanawa kini diha sa pamaagi nga naisulat ang Biblia. Kita nyo, daghang mga higayon nga maingon nato, mao kini ang tumong niini, kini maoy kahulugan niini. Ang Dios wala magkinahanglan ni bisan kinsang maghuhubad. Siya ang nagahubad sa iyang kaugalingong pulong. Kita nyo? Maingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug diha ang kahayag. Wala na kana magkinahanglan, magkinahanglan og bisan unsang paghubad. Siya, nahitabo kini sa pamaagi gayud sa iyang pag-ingon. Siya miingon, ang usa ka ulay magasamkon, og siya nagsamkon. Wala na kana magkinahanglan og bisan unsang paghubad. Nagsaad ang Dios sa siguradong mga butang alang ni ining kapanahunan nga kinahanglan gayud mahitabo. Giingon niya kini, nan wala na kini magkinahanglan og paghubad. Maoy giingon sa Dios, og iyang ginahubad mismo. Busa ang giingon sa Biblia nga kini walay bisan unsang kinaugalingong paghubad. Ginahubad sa Dios ang iyang kaugalingong pulong pinaagi sa pagpanghimatuod niini. Karon unsa kaha kung manindog kita samtang atong basahon ang iyang pulong gikan sa basahon sa mga Hebruhanon sa unang kapitulo. Ang hinungdan nga ako kamong gihangyo sa pagpanindog mao ang pagtahod ni ining pulong. Nagatuo ako nga ang pulong mao ang Dios. Sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kung ang pulong nahimong tao ug mipuyo tipon kanato, si Jesus Kristo mao kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Mao kanay tema sa atong mga pagkampanya. Busa sa dihang nagabasa kita sa iyang kaugalingon nga nasulat dinhi ni ining pulong, nagapanindog kita. Sa dihang nagapanumpa kita ang pagdapig sa bandira, sa dihang nagalabay ang atong bandira, nagapanindog kita sa pagtahod sa atong bandira. Sa atong nasod, atong kinahanglan buhaton kini. Nanun sa pakalabaw nga kinahanglan atong manindog sa dihang atong ginabasa ang pulong sa Dios. Mga Hebruhanon 1:1-3, samtang atong basahon. Ang Dios sa daghang nagkalainlaing panahon ug sa nagkalainlaing paagi misulti kari adto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan ni ining kaulahi ang mga adlaw, siya misultingan hikanato pinaagig anak. Nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios, ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya. mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Mag-ampo kita. Pila ba karon nga nagaduko ang mga ulo og mga kasing-kasing gustong magpahinumdum diha sa pag-ampo nga pinaagi ni ining panagtigum kung asa man igatugot sa Dios ang inyong hangyo. Itaas lang ang imong kamot, makita sa Ginoo ang imong kamot. Among langitong amahan, ingon sa gilay-on nga makita sa akong tawhanong mga mata, adunay daghan kaayong mga kamot. Sigurado nga ang pinadayag ni Igsoong Green ug ang akong tinguha sa pag-anhi, husto. Karon, amahan, ihatag kanila ang ilang gitinguha. Sumala sa imong pulong ug sa imong saad. Among ginatugyan sila kanimo, ug hinaot ngang among kinabuhi mamahimong musibo gayod diha sa pulong, nga ang pulong mamahimong unod sa taliwala kanamo. Ug igahatag sa mga tao ang pagtuo sa pagkuha gikan sa ilang listahang pundo sa langit, nga gipahimutang na ni Jesus alang kanila sa dugay ng panahon, alang sa ilang mga sala ug balatian, samtang diha sila sa ilang panaw. Panalangini kami karon, kami nagaampo, samtang kami nagapaabot kanimo sa pagpadayag kanamo sa imong pulong. Ug himuon kining unod sa among taliwala, kay amo kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amin. Makapanglingkod na kamo. Karon, buot kong, kung mapaninguha lamang ninyo nga, wala na'y paglibot-libot pa labaw kaysa kung unsay inyong mahimong itabang, ang pasabot ko ang pagtindog-tindog o paglakaw-lakaw, hangtod lang sa sunod nga 45-50 ka mga minutos, mga ingon ni Ana. Karon ang butang maukini nga gusto kitang masayod kung unsay kamatuuran. O usa lamang kana ka kamatuuran, ang akong nasayran, mao ang Biblia. Karon pagahukman sa Dios ang kalibutan sa umalabot nga adlaw, ginatuuhan nato kana. Ug ang matag-usa kanatong mga mortal, pagadadun ngadto sa iyang presensya alang sa paghukom. May pipila ako ka mga sulat nga sinulat dinhi ug mga kasulatan nga gusto kong ipahinungod sa pipila ka mga minuto. Karon hinumdumi, kung ipangutaan ako man ni ining gabiuna, aduna bay Katoliko dinhi? Oo, sila mo ingon ug tingali. Bueno, pinaagi ba sa unsa pagahukman sa Dios ang kalibutan? Sila mo ingon sa Katolikong Iglesia. Nan mo ingon ako balik, unsa nga Katolikong Iglesia? Dili sila magkasinabot, adunay daghan kaayong mga panagbangi. Ang usay Romano ug ang laing usay Grego ug ang Orthodox, may uban pa. Daghan kita ni ana. Kun ako mo ingon, mutindog ang Methodist, mo ingon, pagahukman niya kini pinaagi sa Methodist nga iglesia. Bueno, kun mao kana, nan ang Baptist wala nay kahigayunan. Ug kun pagahukman nila kini pinaagi sa Baptist, nan ang Methodist wala nay usa ka kahigayunan. Tungod kay hinumdumi, usa ka jutayng sayop pagkutlo sa pulong. Usa, dili ang tanan ni ini, dili gayud tanan sa usa ka bersikulo. Usa lang gayud kajutayng sayop nga pagtuo sa pulong na himong hinungdan sa matag kamatayon, matag balatian, matag kagulanan. Mao kadto si iba sa tanaman sa Eden. Karon kung kining tanan maoy bayad ni ana, tungod lang sa usa ka babaye nga nasayop sa pagsabot sa pulong, siya wala niya kinigibuhat sa tuyo. Siya nalingla sa giingon sa Biblia. Nalingla, pinaagi sa pulong, na himong hinungdan sa tanan ni ini. Nan ikaw ug ako, dili magabalik nga adunay bisan unsang kulang kaysa kinatibuk ang pulong. Karon ako nagatuo nga nagaingon ang Biblia nga dili gayud niya. Wala ako nagatuo nga pagahukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa Iglesyang Pentecostal, pinaagi sa Methodist, Baptist o sa Katoliko. Pagahukman niya kini pinaagi kang Hesus Kristo. Mao kanay iyang giingon. Og si Kristo mao ang pulong. Sa sinugdan mao na ang pulong. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios, ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo tipon kanato, ang mao kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Ang kinatibuk ang butang mao ang dakong eternidad. Ang eternidad wala gayud nagsugod ug dili gayud matapos. Busa sa niining dakong usa nga eternidad, mao'y mga kinaiyahan nga mamahimong amahan, mamahimong anak, mamahimong manluluwas, mamahimong mananambal. Ug ang tanan niini anaa diha kaniya. Ug ang butang lamang nga nagakahitabo karon mao ang pagpasundayag sa iyang mga kinaiyahan. Maulang kana. Karon ang atong mga ngalan nahibutang na sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ug sa diha ang pulong miabot ni ana, kun kini aduna may kahayag dinha nga gikatagana ng daan ngadto sa kinabuhi. Si Jesus mingon, walay tao nga makaari kanako gawas kun pagadanihon sa akong amahan. Ug ang tanan nga gikahatag sa akong amahan moari kanako. Busa makita ninyo, kini mao ang pulong. Sa walay puas, ang pulong, ang pulong. Karon, gusto kong musulti ni ining gabi una sa hilisgutan. Sa pagkuha gikan sa unod ni ining teksto nga atong ginabasa, maila ang Dios pinaagi sa iyang mga kinaiyahan. Karon, ang halos tanang butang nga atong makaplagan, maila pinaagi sa mga kinaiyahan ni ini. Karon atong mamatikdan sama sa kinabuhi sa mananap. Kuhaon mo pananglitan sama sa kinabuhi sa langgam. Karon ipananglitan mo ang sama sa usa ka Yellowhammer sa dihang siya nagalupad ug ang usa ka Jaybird. Magkaparihas gyud sila kaayo kun tan-aon. Apan ang kinaiya sa Yellowhammer, iyang ginakapakapa ang iyang mga pako ug nagapaubos ug unya mupataas ug mupaubos. Pataas ug paubos. Mao kanay kinaiyahan. Kun inyong mamatikdan ang Jaybird nagalupad nga mas diretso. Tanawa ninyo ang pugo sa dihang upaitaas kini, ang Bob White naman kung giunsa niini sa paglupad. Tanawa ang pugong gambil sa dihang upaitaas kini, kamong mga mangangayam inyong makita adunay pagkalahi. Tanawa ang Jack Snipe o ang Wilson Snipe, ang kinaiyahan maoy nagapaila kung unsa kini. Ang usa kadakong karniro nga nagatindog diha sa kilid sa bukid. Kung nakatalikod siya, ang luyong bahin sa samput puti. Ang laing bahin pod, abuhon. Kung wala ka nasayod sa kinaiyahan ni Anang Maong Karniro, mahimo nga usaka, usa kini. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan nga masayran mo ang ilang mga kinaiyahan, aron nga mamatikdan ang maoy unsa o dili unsa. Daghan pang mga butang nga mahimong ipadayo natong hisgutan bahin sa kinabuhi sa mananap. Dayon mo adto kita sa tawhanong kinabuhi sa mga kinaiyahan tali sa usa ka lalaki o sa usa ka babae. Adunay pagkalahi, pareho silang tao. Apan ang mga kinaiyahan sa pagkalalaki ug pagkababae, maoy nagapaila kanila. Nabasa ko ni adto ang mahitungod sa usa sa mga problema nga gipresentar diha sa pagsulay kang Solomon sa rina. Nga gipasutan sa maong rina ang pipila ka mga babae sa mga sapot nga panglalaki ug ipalakaw-lakaw sila ni Solomon ug ipabuhat ug pipila ka mga butang dayon siya miingon, mga babae sila. Kita nyo, tungod nga masulti niya sa pamaagi sa ilang pagbuhat, nga ang mga kinaiyahan nila iya sa mga babay. May usa ka butang bahin ini, nga dili mo kini mahimong itago, na kini usa ka babay tungod kay ang iyang kinaiyahan nagapaila kaniya nga maoy usa ka babay. Sama lang kini sa tuong kamot, ug wala nga kamot, diha sa mga tao, pareho silang tao. Himatik din nyo, ang usa kanila tuuhon, ug walhon pod ang laing usa. Himatik di ang ilang mga kinaiyahan nga nagapaila kanila. Masulti mo kung sila bay tuuhon o walhon o dili. Kita nyo? Labot pa, pareho silang may mga kamot. Ang maong duha ka mga kamot, pareho gayud tan-aon. Pareho gyud kaayo. Mudugang ako tingali ug dyutayng butang dinhi. Miingon si Jesus sa Mateo sa ika-24 nga kapitulo, nga sa katapusang mga adlaw ang duha ka mga espiritu halos magkaparihas na kaayo hangtod nga ipahisalaag kini bisan ang pinili kun mahimo pa. Karon sama lang kana nga sadaw nagatan-aw ka sa tuong kamot ug sa wala nga kamot. Pareho silang may mga kumagko, mga kulamoy, mga kuko, gagmayng mga kulamoy, andalabaw, uban pa, igtutudlo, tanang nagkalinlaing mga kulamoy. Sila parehong igpapatik sa mga kumagko, ang usa lang paingon sa pikas ug ang usa paingon pod sa lain. Pareho ra nga igpapatik hinimo sa maurang paagi, ang maong mga igpapatik sa kumagko. Ang tanan kaparehas gayod, ang pagkalahi lamang mao ang kinaiyahan sa mga niini. Ang usa maoy wala nga kamot ug ang usa maoy tuong kamot, mao lamang kana ang pagkalahi. Ug mamahimong ingon ni ana gayod ang mga espiritu sa katapusang adlaw, maingon ni ana sila, ang kinaiyahan lamang niini mao ang mupaila kun kini bay iya sa Dios o dili. Ang usa kanila mamahimong husto ug ang laing usa mamahimong sayop. Inyo lamang mahibaluan kini pinaagi sa kinaiyahan sa Dios. Mao gayod, kinahanglan mamahimong ingon ana. Apan ang tuong kamot, mahimong ingno nato nga maoy husto. Ug ang wala nga kamot, maoy sayop. Kita nyo? O bali-bali. Usa kanila mailhan sila pinaagi sa ilang mga kinaiyahan. Mahibaluan mo lamang kini pinaagi sa kinaiyahan ni ini. Sama sa Israel ni adto sa iyang pagpanaw ng gawas gikan sa Ehipto. Karon ang Dios kauban sa Israel. Nagpakita siya kanila ug usa ka dakong ilhanan didtong dapita. Ipadala ang usa ka propeta kanila ug ipaila ang iyang nasulat nga pulong. Ug samtang ginadala niya sila, atong mamatikdan ang iyang kinaiyahan. Kung giunsa niya pagtagbo ang Moises, ang mga butang nga iyang gibuhat. og sa iyang diha sa dalan paingona, naiabot sila ngadto sa usapang nasod nga mao ang Moab. Og usa kada kung nasod ang Moab, karon dili nga pagano, dili gayod. Kadto'y mga anak sa anak nga babae ni Lot, og mga magtutuo sila. Karon himatikdi, ang maong duha ka mga nasod, ang usa kanila maoy usa na kanailang nasod. Ang laing usa nasab maoy usa lamang kalumalangyaw. Og karon hiabot sila ngadto sa usa ka dapit diin.
Great nation of Moab lays right.
Kining bantugang nasod sa Moab na pahiluna diha mismo sa dalan sa ilang pangatungdanan, paingon sa yutang saad. Karon aduna silay tanawa ang maong duha ka nasod, ang matag usa kanila adunay propita. Ang usa kanila mao ang bantugang magtutudlo og propita nga si Balaam, ug ang usa pod mao si Moses. Karon si Balaam milugsong gikan sa aron sa pagtunglo sa Israel. Og himatikdi, silang duha parehong pundamental gayud. Ang propita, mga pundamentalista, gikan kang Balaam, mingon, tukuri kog pito ka mga halaran, kanay tukma gayud nga numero sa Dios. Og maghalad ibabaw sa tagsa-tagsa halaran, og usa kalimpyong halad, usa kalaking baka, nga katukma gayud sa maurang halad nga aduna kanila dito sa kampo sa Israel. Og mingon siya, sa tagsa-tagsang halaran paghalad usab og usa ka laking karnero nga nagahisgot sa pag-abot ni Kristo. Og dito sa Israel naghalad sila sa maurang halad. Parehong mga halaran, maurang nga Dios, apan ang usa kanila ay sayop og ang laing usapod maoy husto. Og karon ang paagi lamang nga masulti mo kun asay sa pag-abot na niini sa pagkapundamental sa pulong pareho silang husto. Apan makita ninyo, ang usa, sayup ang iyang mga motibo. Ginapaninguhaan niyang putlon ang iyang igsuon, gikan sa linya sa saad nga gikahatag na sa Dios kaniya. Ang usa pa kabutang, ang usa ka propitang Balaam, fundamental, apan ang propitang si Moises na ila pinaagi sa mga kinaiyahan sa Dios. Atua ang haligi nga kalayo, supernatural nga kahayag nga anaa sa ibabaw kanila. Og adunay dagkong mga pagpangayo diha sa ilang kampo. Supernatural nga Dios nga nagapakita sa supernatural nga mga ilhanan. Og nagapabilin gayod sila sa pulong sa saad. Nga gikahatag sa Dios kang Abraham kaniadtong panahon nga ang maong duha ka mga nasod nagsugod pa. Apan karon aduna kang Moses ang saad kang Abraham ang pag-adto sa yutang gisaad. Si Balaam usa ka propita usab sa Ginoo, maoy nagabarog didto. Ug ang bugtong paagi nga imong maila, dili gikan sa ilang pundamental nga panudlo, apan pinaagi sa kinaiyahan sa Dios. Adunay lanog sa usa ka singgit sa tingog sa hari dinhi sa Israel. Ang pagtabon sa sala nagakatuman, usa ka bitin nga tumbaga, usa ka batong gibunalan. Og ang Dios kauban nila, ginapaila ang iyang kaugalingon diha sa supernatural nga kahayag, og ginaayo ang ilang mga sakit og mga balatian samtang sila nagpadayon. Ang maong mga kinaiyahan nagpamatuod kung unsa siya, nagapabilin diha sa linya sa pulong alang ni adtong kapanahunan, alang sa kapanahunan nga ilang ginapuy-an. Ang mga kinaiyahan sa Dios nagpaila sa iyang kaugalingon diha kang Moises. Kita nyo, ang mga kinaiyahan sa Dios mipaila diha kang Moises. Ang haligi nga kalayo, ang pagtabon sa sala nga nagalihok, ang supernatural, ang batong gibunalan, og sila, ang bitin nga tumbaga usab, nga nagahisgot og kaayuhan. Og dayon atoa sila usab sa linya sa pangatungdanan, sa saad sa Dios. Usab, dili natural ang kinaiyahan sa Dios. Supernatural ang kinaiyahan sa Dios. Tungod kay usa siya ka magbubuhat, usa siya ka supernatural. Og sa diha nga ang kinaiyahan sa Dios nagasugod na sa pagpadayag sa iyang kaugalingon, lahi kini kaayo ngadto sa modernong pagpanghunahuna nga nagapakurat kini kanila. Dili sila makasabot niini. Sa gihapon wala gayud siya nagalikay gikan sa iyang saad. Ang Dios sa tanang mga kapanahunan sa giingon ko, gipahat-pahat ang pulong. Mukuha lang kita pananglitan sa usa. Aduna si Jose, ang bana ni Maria. Og karon gikasaad na siya ngadto ni ining batan-ong babay, og kaslunon na sila. Apan sa wala pa sila mag-ipon, naikaplagan siya nga nagsamkon sa usa ka bata sa Espiritu Santo. Karon nagatuo kitang tanan ni ana. Kung kita mga Kristohanon, kinahanglan tuuhan nato kana aron mahimong Kristohanon. Mao kana ang Biblia. Kinahanglan tuuhan mo ang matagpulong diha sa Biblia aron mamahimong usa ka Kristohanon. Karon, tungod kay kun ang balaang espiritu ani adinhi, puntuhan ni ini ang matagpulong ug matagsaad nga inubanan sa amin. Tungod kay karon si Jose usa ka matarong nga tawo, buutan siya nga tawo. Ug walay duha-duha nga gisuginlan siya ni Maria sa pagbisita ni Gabriel. Ug kun unsa nga pagalandungan siya sa Espiritu Santo, ug nga magasamkon ug manganak sa usa ka batang lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon og Hesus. Kung giunsa gayod nga gisulti niya kana kang Jose, ug nga makatutok si Jose sa iyang dagkong brown nga mga mata, ug nga makita niya ang pagkainusinti niini, ug buot niyang tuuhan kana. Buot niyang tuuhan kini sa tibuok niyang kasing-kasing, pero talagsaon kini kaayo. Ug nakahuna-huna siyang bulagan siya sa hilom. Karon, kung ang tao matinuuro niini, ang Dios magahimog pipila ka paagi sa pagpakita ni anang tawhana nga kini ka matuuran. Obligado siya kung ikaw matinuuron. Kung nakita mo kini ug mipahilayo ka niini, nan ikaw pagahukman. Apan kung ikaw matinuuron ug makita ang kamatuuran, karon si Jose nakahuna-huna lamang, miingon siya, talagsaon ka ayo kini. Ingon ni ana sa panahon karon nga ang mga tao, buutan nga tao, maayong tao, maayong kinaiya nga tao, maayong mga ministro, daghan kanila, mga pari ug uban pa, maayong mga tao. Apan talagsaon kaayo gayod, ang supernatural nga kapanghimatuuran sa saad ni ining adlawa, nagapakurat kini kanila. Ginahimo kining ingon ni ana tungod kay ginapadayag kini ang kinaiyahan sa Dios. Karon, si Jose nga iyang bana, ingon nga usa ka matarong nga tawo, dili buot nga himuon siyang usa ka panag-ingnan sa publiko. Dili siya makatuo ni ini, iyang gisulayan. Apan samtang iyang hunahuna kining mga butanga, ang manulunda sa Ginoo nagsulti kaniya o nagsugilon kaniya. Karon, dili niya kanunay kinahanglan makigsulti diha sa damgo. Mahimo niyang ipadayag kanimo ang iyang kaugalingon pinaagi sa pulong. O ipakita kanimo nga kini husto kung ikaw matinuuron gayod sa pagsusi ni ini o tanaon kung kini maoy kinaiyahan sa Dios nga nagapadayag sa kaugalingon ni ini. Apan kanunay pinasubay gayod sa gisaad nga pulong.
And another thing, the word
ug ang usa pa kabutang kanunay ginatul-id sa pulong sa Dios ang sayop. Nagatuo ba kamo ni ana? Ang pulong ang nagapanghimatuod niini. Sa diha nga ang Dios nagapanghimatuod ni anang pulonga, mao na kini. Karon atong may usa lang sa akong hunahuna nga gusto kong pamalandungan. Dili ta magdugay tungod kay gusto pa natong muampo alang sa pipila ka masakiton. Tan-aw nato. Sa dihang si Jesus ingon nga pulong, ang Biblia miingon nga siya mao ang pulong. Uyon kitang tanan ni ana, nga siya mao ang pulong. Himatik di, sa diha nga 12 anyos pa siya, karon wala kitay istorya mahitungod kaniya nga nag-eskwela. Apan usa ka dutayng 12 anyos nga bata nga mga ingon ana ang katas-on. Sila ang iyang ginikanan, si Maria ug Jose miadto sa templo sa paghangtod sa aron sa pagsimba sa adlaw sa Pasko. Og samtang atua sila didto, misugod na sila pagbalik pa uli human sa adlaw sa Pasko. Aduna sila'y tulo ka adlaw sa pagpanaw, og dili na nila makita si Jesus bisan asa. Og sa katapusan ilang nakaplagan siya, human sa tulo ka adlaw nga pagpangita kaniya, diha sa templo, nakiglantugi sa pulong sa Dios kauban ni adtong mga ansiyano. Og paminawi si Maria karon. Karon sa mga tao nga nagalantaw kaniya nga usa ka babaye nga Dios. Tan-awa, kita ninyo, ang babae mao'y nalimbungan sa sinugdanan. Og himatik di siya dinhi. Kung wala pa ninyo na himatik dan kini, bantay kini. Miingon siya, ang imong amahan og ako nangita kanimo nga luhaan. Himatik di, iyang gisalikway ang maong pagpamatuod at ubangan ni adtong mga pari nga iyang gipahayag na. Miingon siya nga siya nagsamkon pinaagi sa balaang espiritu og dinhi iyang gitawag si Jose nga iyang amahan. Karon bantay ka ng maong 12 katuig nga panuigon nga bata, ingon nga mao ang pulong ni Anang Urasa. Siya ang gisaad nga pulong alang ni Anang Urasa, ang dinihugang Mesias. Himatik di kung unsay iyang giingon. Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga buluhaton nga iya sa akong amahan? Ginatul-id sa pulong ang sayop. Kita nyo, og ang maong supernatural ang 12 anyos nga bata. Wala ako naghuna-huna nga nakasabot si Jesus sa kung unsay iyang giingon. Apan siya ang pulong. Og ang pulong nagatul-id sa sayop. Kita nyo, iyang gitul-id ang iyang inahan, og gibadlong siya sa maong pag-ingon. Karon kung kinipa maoy, maoy buluhaton sa iyang amahan, kauban na unta siya sa iyang amahan, kung si Jose man ang iyang amahan. Apan kita nyo, siya nga nagkabala kagayod o nakurat, sama kang iba kaniadto o naimpluensyahan. Aba siya miingon, ang imong amahan o ako nangita kanimo nga luhaan. Miingon siya, wala ba di ay kamo mahibalo nga kinahanglan maana ako sa buluhaton sa akong amahan? Tanawa, kung giunsa nga matul-iron ang pulong, nagatul-id kini sa sayop. Nasayop si Satanas sa dihang gisulayan niya ang pagtintal kang Hesus. Apan gibalikan niya nga gamit ang kaugalingon niyang pulong, o gibuntog siya pinaagi sa pulong. Ang Dios, ang Biblia, miingon dinhi, nga sa nagkalainlaing panahon o sa nagkalainlaing mga paagi, nagpaila ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga propita. Nisulti siya ngadto sa mga amahan pinaagi sa mga propita. Karon, ginapadayag ang iyang kinaiyahan sa pagpaila sa iyang kaugalingon, kita nyo, ngadto sa tao. Nagsulti siya ngadto sa mga propita. Ang mga propita, ang ilang mga pananaon, nga gipanghimatud-an, maoy kinaiyahan sa Dios nga napadayag pinaagi sa pananaon sa propita. Karon, walay tao nga makasaysay sa pananaon, walay pamaagi sa pagbuhat niini. Kini supernatural. Usa kini kabutang nga imong makita sa unsay nangagina, sa unsay karon, ug unsay mahimong mahitabo. Ug mao kanay pamaagi sa Dios sa pagpadala sa tao nga nagsulti ni adtong mga butanga. Ug nagpakita sa mga butang nga mahitabo, dili lang niining gabi una, sa matag gabi sa matag higayon. Ang tanang butang nga iyang giingon kinahanglan insakto gayod sa Ginoo. Kinahanglan pulong sa Ginoo. Pinaagi niini ang mga gasa ug pagtawag, walay pagbakwi. Dili mo mahimong brown ang imong mga mata sa dihang silay asol. Dili mo mahimong unom katiil ang gitas-on sa imong kaugalingon, samtang ikaw upat lamang ka mga tiil. Kinsabay tungod sa pagkabalaka nakadugang ug usa ka siko sa iyang gitas-on. Kita pareho, kung unsa man kita pinaagi lang sa grasya sa Dios. Karon, ang mga gasa ug pagtawag dili mabakwi. Kining mga propita na tao nga mga propita na. Natao si Moises nga usa ka matahom nga bata. Si Jesus mo'y anak sa Dios, gikan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ang maong kinaiyahan sa Dios. Si Jeremias, 12, 7 kagatos o 12 ka mga katuigan, sa pagtuo ko kadto, sa wala pa siya na tao. Siya mao ang tingog sa usa. Dili, pasaylo ako ninyo. Siya ang giordinahang propita ngadto sa mga nasod. O kadto gibalaan na sa taguangkan sa iyang inahan o giordinahang propita ngadto sa nasod. Si Juan Bautista, ang kununsay akong ginahuna-huna. Ingon nga 7 kagatos o 12 ka mga tuig sa wala pa siya na tao. Siya mao ang tingog sa usa nga nagasinggit diha sa kamingawan. Kita nyo, kini ang Dios nga nagapahiluna, nagasugo siya og usa ka tawo, ginadala ang maong pulong ni anang kapanahunan, apan karon sa dili mo pa mahimong tuuhan kanang pulong ni anang kapanahunan, iyang ginapaila ang iyang kaugalingon sa iyang kinaiyahan. Kita nyo, pinaagi sa pagpahibalo, pinaagi sa pananaon, iyang gisulti ang mga butang nga mahitabo og kini nagakahitabo. Og ang Dios miingon, sa dihang nagakahitabo ka na, nantuuhin ninyo nga siya mao ang may paghubad sa pulong, tungod kay ang pulong sa Dios nagaabot ni ining tawhana. Og ang iyang kredensyal nga siya mailhan ingon nga usa ka magtatanaw sa daang tugon. Daw sa unsa gayud kini katinaw, ang iyang mga kinaiyahan maila, masayran sa iyang mga gikinaiya. Karon kanay sa unsa ang Dios mipahigayon sa nagkalainlaing mga panahon, ang Biblia nagaingon, sa nagkalainlaing mga paagi, nagsulti siya ngadto sa mga amahan pinaagi sa mga propita. Apan niining katapusang mga adlaw, pinaagi ni Hesus Kristo, ang iyang anak, siya nagapakigsulti. Karon, mingon si Hesus sa Juan 10:37, kung ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, nan ayaw kamo pagtuo kanako. Kita nyo, sila mingon, ikaw nga tao, og nagapaka Dios sa imong kaugalingon. Siya miingon, kung ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, nan ayaw pagtuo kanako. Karon siya miingon, si Juan mao'y usa ka nagdanag og nagasidlak nga suga. Kamu mga bantugan, gikamut-an ninyong mulakaw diha sa iyang kahayag sulod sa usa ka panahon. Karon si Juan miingon, kinahanglan ako mawala na, kinahanglan siya magatubo. Siya ang kahayag sa kalibutan. Tungod kay siya ang gipanghimatud-an, ang gipailang pulong nga nahimong unod. Kita nyo, siya mao ang Dios ipon kanato. Ang mga propita mao'y Dios nga kauban kanila, mao'y giingon Hesus. Siya mingon, kun inyong ginatawag sila kinsa nagaabot ang pulong sa Dios nga Dios. Unsaon man ninyo sa paghukom kanako sa dihang ginaingon ko nga ako ang anak sa Dios. Kita nyo, busa kundiin gani ang pulong nga gikasulti sa Dios gipanghimatud-an. Nan kana mao ang Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang kinaiyahan ginatuman ang iyang pulong. Wala na kini magkinahanglan pa og paghubad, gihubad na kini. Sa kaugalingon niini mismo
ang nagapamatuod kun unsa kini. Pareho lang sa iyang gingon. Maanaa ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Dili mo na kinahanglan pang muingon. Bueno, unsa man ang ipasabot ni ana? Ang buot lamang ipasabot ni ini, diha na kini. Kana ang nagapamatuod na ni ini, nga kini nahitabo na. Karon si Jesus miingon nga, kun ako wala man magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, o sa laing mga pulong, kung ako wala may kinaiyahan sa akong amahan, ayaw tuon ni ini. Sila ang nagapaila sa akong kinaiya, kung kinsa ako. Kung dili kamo makatuo kanako, nantuuhi ang pagpaila nga gikahatag sa Dios. Kung kamo dili, kung ako dili man, kung ang akong kinaiya wala nagapaila sa akong posisyon, nan ayaw tuo sa akong mga ginapahayag. Kita nyo, nakuha ba ninyo kini karong gabi una? Pila ba ang nakasabot ni ini? Ipataas ang inyong kamot. Kita nyo? Kung ang akong kinaiya wala mo paila kung kinsa ako sa akong gipahayag, miingon si Jesus, nan tuuhi ninyo ang kundili kamo makatuo kanako, aba tuuhi lang ang pagpaila sa kinaiya nga mao ako. Sa Juan 14:12, siya nga nagatuo, si Jesus miingon, diha kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, iya usab pagabuhaton. Karon tan-awa, siya nga nagatuo kanako, ang usa ka matuod nga magtutuo. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, iya usab pagabuhaton. Imatik di, sa laing mga pulong, ingon ni ini. Siya nga nagatuo kanako, pagailhon pinaagi sa akong kinaiyahan sa mga buhat. Karon, mao kana kun unsay iyang gihimo. Siya miingon, kun wala ko man ginabuhat ang mga buhat sa amahan, nanayaw pagtuo kanako. Ug ang amahan nagsulti ngadto sa mga propeta, ug kadto mao ang ilang kinaiyahan, ang pagpaila. Mao pud kini kang Hesus. Ug gisaad kini ngadto kaniya nga nagatuo. Ang akong mga kinaiyahan magabuhat diha kaniya maingon sa gibuhat ni ini kanako. Ug kun wala man ako nagabuhat sa mga buhat sa akong amahan, nanayaw pagtuo kanako. Apan kun akong ginabuhat ang maong mga buhat, ug dili kamo makatuo kanako, nantuuhi ang maong mga buhat. Tungod kay gisulti na kini, kinahanglan mahitabo kini. Siya miingon, susiha ang mga kasulatan. Kay diha kanila kamo na naguna-una nga kamo adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini sila mao ang nagatug-an kaninyo kun kinsa ako. Mao kadto si Jesus, kita nyo, ang Dios na dayag, nagapakita sa iyang kaugalingon. Sila ang nagapamatuod kun kinsa ako. Kana na ang mga Hebruhanon 1:1 karon, ang Dios sa nagkalainlaing panahon nagsulti pinaagi sa mga propeta. Klarong ginapaila ang kinaiyahan karon sa pagkabanhaw sa iyang anak. Ang Dios nagsulti pinaagi sa mga propeta kani adto, pinaagi na sa iyang anak karon. Ang dili mausab nga Dios sa maurang kinaiyahan. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab ninyo. Ang Dios na padayag pinaagi sa iyang ipailang kinaiyahan. Mao kana kun unsaon ninyo sa pagila. Moingon mo, bueno, ginasultihan ta kani ini, ginakanta namo kini, ginahimo namo kini o ginabuhat namo. Dili kana mo akong ginahisgutan. Akong ginahisgutan ang bahin sa pulong nga napadayag o ginapailaang pinaagi niini ang mga kinaiyahan sa gisaad nga pulong alang sa maong kapanahunan. Nasayod silang mga parisiyo ni anang Biblia ingon ka maayo sama sa uban. Mas maayo pa kaysa nahibaluan ni bisan kinsa kanatong mga ministro karon. Kinahanglan nilang mabuhi pinaagi niini. Ang ilang mga kapuapuhanan mga saserdote na ilang gitun-an kini adlaw o gabi eh. Og napakya silang makita kanang gipaila nga pulong. Karon si Luther miingon, sa dihang mituo ka, naangkon muna kini. Ang Methodist muingon, sa dihang misinggit ka, naangkon muna kini. Ang Pentecostal miingon, sa dihang nagsulti kag mga dila, anaa kini kanimo. Atong nakaplagan nga sayop kana tanan. Ang uban kanila miingon, aniya kini sa bunga sa Espiritu Santo. Og sayop kini. Ang bugtong ebidensya lamang mao, ang maoy kapanghimatuuran. Sa diha nga ang Dios mismo ginapaila ang iyang kaugalingon, diha sa gisaad nga pulong sa maong takna, mao kana. Kinsa pa ba ang mas adunay daghang mga bunga sa espiritu kaysa kanila kanhing mga saserdote? Nga maoy nagsirkunsisyon sa mga bata o nagpanalangin kanila o tanang uban pa. O ani-ani ning tao nga si Jesus, mitungha, gipang sipa ang ilang mga halaran, gipang tutukan sila nga may kapungot, gipang bunalan sila, gipang palaya sila sa walay bisan unsang pagpaila. Ang mga kasulatan mao ang iyang mga pagpaila. Wala siya'y card sa pagpakikauban. Wala siya'y gipasakupan ng organisasyon. Apan ang Dios naghisgot mahitungod kaniya. Mao ka na iyang pagpaila. Mao ka na ang tinuod nga pagpaila sa Dios sa bisan unsang kapanahunan. Maoy iyang pagpaila. Mao ka na kun unsa kini. Ang mga kasulatan nga gikasaad na Gipaila na pinaagi sa kinaiyahan sa saad nga mao ang Dios, ug ang Dios mao ang pulong, ug ang kinaiyahan ni anang maong saad nga ginapaila kanay nagapahimo sa magtutuo. Mao'y giingon Hesus, ug kini mauna. Amen. Himatik di, karon atong makaplagan, ang mga kinaiyahan mao'y nagapaila kaniya. Kung siya miingon, kung kini wala nagabuhat ni ini, nan ayaw pagtuo ka na. Karon, gisulti ni Hesus aron ipaila siya ni ini. O karon hinumdumi, nga niining mga adlawa, niining katapusang mga adlaw, miingon ang mga Hebruhanon 1:1, ang Dios sa nagkalainlaing mga panahon, o sa nagkalainlaing mga paagi, nagsulti ngadto sa mga amahan pinaagi sa mga propita. Niining katapusang adlaw, nagsulti ka nato pinaagi sa iyang anak, si Jesus Kristo. Kita nyo? Ang pagpaila sa Dios sa iyang kaugalingon na padayag sa maurang paagi. Ingon sa iyang gibuhat sa unang panahon, nga ginagamit ang iyang maurang kinaiyahan. Amen. Himatik di. Ang mga Hebruhanon 3:8 nagaingon, siya mao sa gihapon kagahapon, sa nagkalain-laing panahon, karun, ug hangtod sa kanturan, maura! Ang iyang mauranga pamaagi, ang iyang mauranga paagi, ang iyang mauranga kinaiyahan, ang tanan maura sa gihapon. Ang Dios ang dili mausab nga Dios. Dili gayud mahimong mausab gikan ni anang maong kinaiyahan nga mausab siyang dili mausab gikan sa iyang kasuguan. Mao kana kun unsa siya? Siya ang pulong. Siya ang pulong alang sa maong takna. Siya ang pulong sa dihang gibuhat niya ang kalibutan, mao kadto ang pulong. Sa dihang gibuhat niya ang tao, mao kadto ang pulong ang iyang mga kinaiyahan. Sa dihang gibuhat niya si Kristo, mao kana ang Dios, Emmanuel. Og sa dihang nga iyang gihimo siya nga manluluwas, mao kana ang iyang kinaiyahan. Sa dihang iyang gihimo siyang mananambal, mao kana ang iyang kinaiyahan. Kita nyo, kini ang pulong kanunay nga ginapaila. Ang gipailang pulong pinaagi sa kinaiyahan sa Dios. Himatik di, ang pamaagi. Kanunay siya, wala gayud siya nagausab. Tanawa ang tulo ka mga lalaki nga miadto kang Abraham, nagalingkod sa ganghaan sa iyang tulda ni atong adlawa. Tanaw nato siya dito sa pipila ka minuto. Miabot na siya, human na siyang gitawag pagawa sa yuta sa Kaldiyo, sa mga taga Kaldiyo, ug sa maong siyudad sa Or. Gipahigawa siya sa iyang siyudad, pinaagi sa mga sugo sa Dios, nga ilain niya ang iyang kaugalingon gikan sa tanang dili pagtuo. Mao kana ang unang kinaiyahan sa Dios. Ilain ang imong kaugalingon gikan sa dili pagtuo. Sa dihang nagatawag siya sa usa ka tawo, ug iyang ginahatagan siya ug sa kabutang nga sa bukos imposible gayon sa natural nga panghunahuna nga tuohan kini. Siya miingon, Abraham ang imong, siya kapituan na og lima katuig ang kagulangon, og si Sara kan uman og lima na. Sila iyang igsuon nga babae kadto sa amahan, nag-ipon sila sa sulod ni ining mga katuigan nga walay mga anak. Siya miingon, paghatagan ko ikaw og usa ka anak nga lalaki pinaagi kang Sara. Og siya pinaagi kaniya, himuon ko ikaw og usa ka amahan sa daghanan nga mga nasod. Karon, gituuhan niya kini, nang labay ang mga panahon, walay kausaban diha ni Sara. Kita nyo, lagpas na siya sa maong edad, siya naundangan na sa rigla, kan uman og lima. Uman na siyang milagpas ni anang panahon. Si Abraham, kapituan og lima, ang iyang lawas mahimong isipon nga patay na, ang iyang taguangkan mahimong isipon nga patay na. Apan si Abraham wala gayud nagduha-duha diha sa saad sa Dios, pinaagi sa dili pagtuo. Nagpadayon siyang nagatuo, tungod kay giingon kini sa Dios. Ug nakabig kun giingon kini sa Dios, ang iyang kinaiyahan mao'y magpatuman sa kung unsay iyang giingon. Karon kita mao'y mga anak ni Abraham. Ang binhi ni Abraham. Padayon, padayon, 25 na katuig ang nanglabay. Walay kausaban ni Sara, wala gyud. Nagkagulang lamang siya, nagkabako na, og mausab si Abraham. Apan sa gihapon si Abraham nagtuo ni ini. Og usa niya nakaadlaw sa dihang nakita sa Dios nga ang iyang alagad matinguhaon nga mamahimong panag-ingnan alang sa mga tao sa karon, og pinaagi kaniya iyang panalanginan ang mga nasod. Diha sa usa ka mainit nga buntag sa mga alas 11 ang takna, adunay tulo ka mga lalaking nagalakaw paingon kaniya. Nakigsulti sila kaniya. Og iyang gipasulod sila aron sa paglingkod. Adunay butang diha kanila nga daw lahi kaysa tao. Masabot sa espirituhanong butang ang espirituhanong mga butang. Himatik di, og miduol sila og milingkod. Himatikdan sila ni Abraham. Miingon siya, akong Ginoo, unsa bay iyang angayng buhaton? Duha kanila milugsong og nagwali sa Sodoma, nga mao ang modernong pagpanghimatuod sa karong panahon. Adunay inyong tulo kamatang sa mga tao. Sodoma og ang iglesia dito sa Sodoma. Si Abraham nga pinili wala sa Sodoma. Duha ka mga mensahero usa ka modernong Billy Graham og hinumdumi sa tanang mga mensahero ngadto sa iglesia. Wala pagayoy usa ka tawo nga migikan sukad ni anang sa ngalan lamang nga iglesia dinha nga nagahinapos ang iyang ngalan diha sa HAM kaniadto. Nagkaaduna na'y Finney, Sankey, Knox, Calvin, uban pa, Billy Sunday, ug tanang uban pa. Apan wala pagayoy GREHEM o bisan unsang nagahinapos diha sa HEM nga nagkahulugang amahan sa mga nasod. Miato siya dito dapit nga nagawali. Tanawa ang maong takna. Aniya ang mga nagapatuo-tuo, mga dili magtutuo, o mga magtutuo. Kining tulo ka mga tao miabot. Ang duha kanila miadto sa syudad o sa kamodernong Billy Graham o Oral Roberts didto taliwala sa mga tao nagawali. Ang maong kahimutangan mao'y gipahinungdan ni Hesus. Imatikde, ang pinili ginaanhaan nagalingkod sa gawas nga itaas nga dapit dinhi si Abraham ug ang iyang pundok. Og sa diha nga kining lalaki nga nagpabilin kang Abraham, imatikde siya, iyang gipadayag ang kinaiyahan sa Dios. Kay siya miingon, diin si Sarah. Ang iyang ngalan kanhi Sarai sa miaging adlaw. Karon kini Sarah na, S-A-R-E-H. Miingon, Abraham, dili Abram, Abraham, asa ba ang imong asawa si Sarah? Miingon, anaa siya sa tulda sa imong likod. Miingon, pagaduaon ko ikaw. Dayon si Abraham na minaw ni Anang Panultia. Pagaduaon ko ikaw pag-abot na sa panahon sa kinabuhi. Og mikatawa si Sarah. Ingon sa netabo kani adto sa hilom diha sa iyang kaugalingon og miingon. Ako nga tigulang na og ang akong Ginoo nga tigulang na nga magkaaduna pa kami og kalipay pag-usab sama sa batan-ong mga lalaki og mga babaye sa kutob sa tawhanong pakigrelasyon tingali milagpas na gayud sa daghang mga katuigan. Ako mikatawa siya og ang maong tao nga nagatan-aw kang Abraham sulod sa tulda sa likod niya si Sarah miingon. Nganong mikatawa si Sarah nga nagasulti niini unsaon man pagkahimo niini? Iyang gipaila ang iyang kaugalingon. O gitawag siya ni Abraham, Elohim. Karon si bisan kinsa kaninyong mga magbabasa sa Biblia na sayod ni ana, Elohim, ang Dios, ang usa nga kasarangan sa tanan. Kita nyo, nagpaila diha sa usa ka tawhanong lawas nga nagakaon sa karne sa usa ka natinga baka, nagainom sa gatas gikan sa baka, ug nagakaon sa tinapay ug mantikilya.
Elohim.
Gipaila ni Elohim ang mga kinaiyahan sa Dios. O gitawag siya ni Abraham nga Dios. Unsa? Siya na ila nga Elohim. Si Jesus miingon sa Lucas sa 17 nga kapitulo, sa diha sa katapusang mga adlaw, ang Dios nga sa nagkalainlaing mga kapanahunan nagasulti pinaagi sa mga propeta, sa kaulahiang mga adlaw pinaagi sa iyang anak, karon himatikdi. Siya miingon, sa panahon ngang anak sa tao, igapadayag na. Himatikdi, nahipadayag, gipaila. Diha sa katapusang mga adlaw, sa dili pa ang panahon sa katapusan, sa diha ngang anak sa tao, igapadayag na, kining suduma nga kahimtang mubalik pag-usab. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma. Maingon man usab unya sa pag-abot sa anak sa tao. Sa dihang siya igapadayag na. Ipaila na ngadto sa iglesia, ngadto sa mga pinili. Dili ngadto sa Sodoma o sa mga Sodomanhon, o ngadto sa mga atua sulod sa Sodoma. Ngadto sa pinili. Si Abraham mao ang pinili. O ang harianong binhi ni Abraham mao ang mga magtutuo pinaagi kang Kristo Hesus nga pulong. O mao ang pinili. Og sa diha ngang anak sa tao igapadayag na kanang kahimtanga magabalik pag-usab. Tanawa ang kalibutan karon. Kun dili pa kini ang dayag na nga Sodoma o Gomora, wala pa koy nakitang usa. Sodoma o Gomora. Tanawa ang iglesia sama ni Lot nga nagalingkod didto og nasakit gayud ang iyang matarong nga kalag samtang iyang nakita ang mga kasalanan sa Sodoma. Kadaghanang ministro nga nagalingkod sa iyang usa ka maayong tao nga diha sa iyang pagtuon, ginaandam ang iyang teksto ug uban pa. Mutan-aw diha sa dalan ug makita ang mga babaye nga nagsuot og mga shorts ug kalaw-ayan ug ingon nga mga butang ug mga butang nga nagapadayon nga ingon ni ana. Dili niya mahimong isulti ang bahin niini. Palagputon siya sa iyang organisasyon. Walay kaisog si Lot nga bubarug alang ni anang mao'y husto. Mao man usab ang modernong Sodoma o Gomora karon. Apan adunay pipila ni atong aduna sa gawas sa Sodoma. Nga natawo dito, dili pinaagi sa kabubuton sa tao, apan sa kabubuton sa Dios ug ang binhi sa Dios. Himatikdi ang maong timailhan dito. Dili lang ang pagwali, apan ang ilhana nagpaila sa pulong sa Dios nga nahimong unod diha sa usa ka tawo. Ang maong kahimtang nagabalik usab ba ingon ini kreadto. Ug tukma gayud sa nianang maong adlaw. Ang tanan maugayod, ang tanan nagakapariho gayod. Aduna pa unta kitay panahon sa pagpadayon niini sa pipila ka mga minuto, apan wala na, busa dali unato. ang maong kahimtang mahibalik pag-usab sa katapusang mga adlaw. Karon, sa mga Hebrewhanon 10:1, ang Dios sa nagkalainlaing mga panahon, pinaagi sa mga propeta, gipaila ang iyang kaugalingon. O sa katapusang mga adlaw, gipaila ang iyang kaugalingon, pinaagi sa anak, nga mausya diha sa mga Hebrewhanon 3:8, ang maura kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Himatik di, ang Dios sa nagkalainlaing panahon, nakigsulti kang Moises. O karon, og hinumdumi, iyang gipaila ang iyang kaugalingon, pinaagi sa usa ka kahayag. Sa haliging kalayo, diha sa nagdilaab nga sa pinit. Mao kana kun giunsa niya pagbuhat ni ini sa nagkalainlaing mga panahon. Og nakigsulti siya kang Moises, og kadtong kahayag, unsay gibuhat ni ini. Kini nagpakita sa kinaiyahan sa Dios, gisulti ni ini ang pulong. Hingdunggan ko ang mga danguy-nguy sa akong katawhan dito sa Ehipto. Akong nakita ang ilang mga pag-agulo, og nadunggan ang ilang mga pagtuaw, og akong nahinumduman ang akong pulong. Ako mo kanaog! Usa ka haligi nga kalayo, usa ka kahayag sa pag-adto og pagluwas sa maong katawhan. Akong ginapadala ikaw, Moises. Tan-awa ang mga kinaiyahan sa Dios. Nagpunit og usa ka kinumkom nga balas, og giitsa kini sa kahanginan, og nahimo kining langaw. Ang magbubuhat nga kinaiyahan sa Dios atua kang Moises. Og misulti si Moises diha sa Deuteronomy 18:15 og miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako. Karon himatik di, tana ang pulong pag-usab, kinaiyahan. Ang Dios nga nagasulti pinaagi kang Moises, ginasultihan sila nga ang Ginoo magapatindog og usa nga sama kaniya. Karon himatik di, kung giunsa nga ang mga kinaiyahan ni Jesus, nagpaila kaniya nga mao kining gisaad nga pulong. Sa dihang giingon ni Moises nga mamaingon ini, ang kinaiyahan ni Jesus ang mipaila ni ini. Himatik di karon. Ang Ginoo nga inyong Dios, kanay Dios kana mao ang pulong. Magapatindog og usa ka propeta nga sama kanako. Og si bisan kinsa nga dili mutuo ni ana nga propeta, pagapuuhon gikan sa katawhan. Karon himatik di. Sa dihang mo abot si Jesus, nanunsa man nga matang sa kinaiyahan ang maanaa kaniya. Kita nyo, himatik di, karon ang maong gisaad nga pulong. Siya ang gisaad nga mahimong usa ka propeta nga sama ni Moises. Karon aduna na sila'y tanang matang sa mga magtutudlo, tanang matang sa mga rabay. Wala sila'y propeta diha sa upat na kagatos ka mga katuigan, sukad ni Malakias. Og sa hinanali, ani ami abot ang usa ka tao diha sa maong isina. Karon aduna'y mananagat, duha sila. Mga anak sa usa ka tawo, og ang usa kanila ang iyang ngalan mao si Andrew, og ang ngalan sa laing usa mao si Simon. Isuginlan sila sa ilang amahan nga kununsaon sa pagbantay sa mga adlaw, nagkaaduna nay daghang mini nga mga butang nga nanungha. Ang maong tigula nga tawo, akong nabasa sa usa ka higayon ang usa ka gamayng libro diin sugilanon kinitingali, wala ako mahibalo. Nga miingon siya, mga anak, karon nga sa dili pagayod mo abot ang Mesiyas, maingon sa ato na tanang ginapaabot, muabot ang panahon diin magkaadunay tanan nang matang sa mga butang nga magapanghitabo. Apan ang paagi nga inyong mailaki ning Mesiyas, mamahimong sumala gayod siya sa kasulatan. Mamahimo siyang usa ka propeta, tungod kay ang pulong sa Dios nag-ingon nga usa siya ka propeta. Nadungog ni Andrew si Juan, bueno, ang gibuhat lamang ni Juan, maulamang ang pagpropesiya. Kabalo mo, miingon si Jesus, nang lakaw kamo diha sa kahayag ni Juan. Apan aduna ako'y labi pang dako nga kahayag kay kang Juan? Ako may labi pang dako nga timailhan kay kang Juan? Kay ang mga buhat nga gikahatag kanako sa mahan nga pagabuhaton, sila ang nagapamatuod kanako, nagwali lamang si Juan. Siya ang naguna lamang. Wala siya ay bisan unsang mga milagro nga gibuhat o sa bisan unsang mga kinaiyahan sa Dios alang sa saad. Apan ania nagaabot si Jesus nga aduna ni anang kinaiyahan. Miadto si Simon sa pagpatalinghog kaniya usa ka adlaw. Og diha pagka miadto si Simon tingali kauban ni Andrew, nagsigi nagtambong si Andrew ni adto. Apan si Simon sa dihang siya miabot sa atubangan, karon paminaw, ingon sa pagpatapos na, sa dihang miabot na siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus mitanaw kaniya. Miingon siya, imo ngalan si Simon, og ikaw anak ni Jonas. Kita nyo, ang kinaiyahan sa unsay gikasaad na, naila diha kaniya. Ganang tawhana dili makasulat sa iyang ngalan. Ang Biblia miingon nga siya parehong walay kahibalo og wala nakatunan. Apan usa kadto kaingon ni anang timailhan, nga diha-diha iyang gibiyaan dayon ang tanan niyang pagkadili matinuohon. Og siya miingon, mauna ka na ang Mesiyas nga among gipaabot. Bueno, iyang gituuhan kini. May usa nga nagatindog dito nga ginganlag Pilipi. Kinsa midalagan libot sa syudad, sa kabungturan, sa banwa, mga 15 kamilya. Og aduna siya'y amigo, mibalik sunod nga adlaw nga kakuyog siya, nga ginganlag na Tanyel. Iyang nakaplagan siya ilalong sa usa ka kahoy nga nagaampo. Miingon siya, "Ari ka, tan-awa kung kinsa ang among nakaplagan. Si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya miingon, "Kadiyot, kadiyot, kadiyot. Mamahimo bang adunay bisan unsang maayo nga mutungha gikan sa Nazaret? Gikan ni anang pundok sa ubos nga matang sa mga tao dito." Siya miingon, "Ari ka og tan-awa. Mao kanay pinakamaayo. Mao kanay pinakamaayo nga mahimong isulti sa usa ka tawo. Ayaw pabilin sa balay ug magpanaway. Pag-antog himaluwa. Susiha ang mga kasulatan. Ari ka, tan-awa." Diha sa dalan pabalik na, naglakaw na sila pabalik, nagistoryahanay sa kung unsa na ang mga nagakahitabo. Kung giunsa nga iyang istoryahan siya bahin ni Simon, nga nailhan niya ang iyang amahan ug uban pa. Dayon sa dihang nakaduol siya dito sa maong laray. Tingali usa kalaray sa pagpaampo, tingali dito siya dapit sa mga mananambong, wala ako mahibalo. Apan kung asa man siya miabot, o naglantaw si Jesus kaniya sa unang higayon. Miingon siya, "Tanawa, aniay usa ka Israelinohon kang kinsa walay pagkalimbungan." Miingon siya, "Rabay, kanus aba ikaw nakailakan ako?" Miingon siya, "Sa wala kapag itawag ni Pilipi, sa dihang ikaw atuwa pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw."
That was identification of the characteristics of the
ang timailhan sa mga kinaiyahan sa dinihugang Dios. Miingon, "Rabay, ikaw ang anak sa Dios." Unsa man kadto ang iyang mga kinaiyahan na mipailakan niya. Nasaira niya pinaagi sa kasulatan nga mao kadto ang dinihugang tao, ang Dios nga dinihugan diha sa unod. Ang Dios anaa kang Kristo, ginapasikuli ang kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Miingon siya, "Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Miingon si Jesus, "Tungod kay gisulti ko kana, nagtuo ka kanako, imong makita ang mga labaw pa niini." Karon may mga nagtindog sa duol didto, wala mituo ni ana. Miingon sila, "Kining tawhana si Belsebo, siya'y usa ka manghihimalad." Miingon si Jesus, "Ginapasaylo ko kamo ni ana." Apan sa dihang moabot na ang balaang espiritu, ang pagbuhat sa maugihapong butang, usa ka pulong batok ni ini dili na gayud pagapasayloon bisan ni ining panahon na karon o sa umalabot pa nga panahon. Kita nyo, ang pagbayad sa kasalanan wala pa nahimo. Kita nyo, dili pa mahimo, dili ka maka, dili ka mahimong itambog ngadto sa impyerno nga wala ka pa nakaatubang sa paghukom. Dili himuon ka na ni ining nasod. Dili pud himuon sa Dios. Kita nyo, anaa ka sa usa ka dapit, anaa diha sa mga talikala sa bilangguan nagapaabot hangtod ba dawat mo ang paghukom. Og inyong makita, dili pa niya sila matambog tungod kay ang pagbayad sa kasalanan wala pa nahimo. Aban human sa iyang kamatayon, paglubong og ang maong timaan migawas gikan sa dugo, ang balaang espiritu nanang pagsulti batok ni ana, usa kini kasala nga dili na mapasaylo. Usa lang kapulong ang imong mahisulti batok ni ini. Dayon wala nagayoy kapasayloan bisan asa paman. O sa kapulong pagbatok ni ini, kita nyo, daw sa unsa ka makalilisa nga butang kini. Karon, mao nga mahibaluan nato pag-usab. Paila siya ni ini ingon nga dinihugang Mesiyas, ang Dios nga naa kang Kristo, ang maong pangbayad sa sala alang sa katapusang mga adlaw. Si Kristo nga nagabayad sa sala alang sa katapusang mga adlaw. Karon kang Nathaniel, iyang gituuhan kini og naila siya. May usa ka gamayng babae diha sa atabay usa ka higayon. Dito sa Sychar, usa ka syudad sa Samaria, gikinahanglan ni Jesus nga moagi didto. Sa dihang siya didto na sa iyang dalan padto, panaog mismo sa bungtod gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho, apan milibot pa siya sa Samaria. Miingon siya, "Kinahanglan nga moadto." Gipangunahan siya sa mahan pag-adto didto. Sa iyang pag-adto didto, iyang gipalakaw ang mga tinunan og milingkod. Nahibulong siguro kung unsa kahakadto. Karon hinumdumi sa San Juan 5:19, miingon si Jesus, "Sa pagkatinood magaingon ako kaninyo, ang anak walay mabuhat sa iyang kaugalingon, apan kung unsay makita niya nga ginabuhat sa amahan." Karon hinumdumi, wala gyud siya gibuhat nga usa ka milagro, nga wala pa niya nadunggan kini, nga iyang nakita kini. Ang anak walay mabuhat hangtod makita niya una nga ginabuhat kini sa amahan. Kita nyo, nagpakita ka na kung unsa siya kaniadto, kanang maong propita, propitang Dios. Labaw pa sa usa ka propita, siya maoy Dios. Ang tanan kung unsa ang mga propita kaniadto, anaa kaniya, labaw pa. Ang mga propita adunay bahin lamang sa pulong, anaa kaniya ang tanang pulong. Siya mao ang pulong diha sa kinatibuk-an niini. Apan himatikde, ang Dios sa nagkalainlaing panahon, nagsulti sa nagkalainlaing mga paagi, pinaagi sa mga diniyutaing bahin. Niining katapusang adlaw, ang kinatibuk-an sa pulong miabot, diha sa iyang anak nga si Jesus Kristo. Ang Dios nga nahimong tao, tipon ka nato. Ining gamayng babae, nga dautan ang dungog. Ginatawag nato siya, usahay o sa kabigaon. Tingali, ang maong bata na himong libudsuroy sa dalan. Usahay sama karon, dili kini tanan kalapasan sa mga kabatan-unan. Kalapasan kini sa mga ginikanan. Nga gitugutan ang maunggag maing babae nga mugawas ug mulihok sama ni ana. Tingali usa ka maanyag nga maing babae, milakaw siya paadto dito sa pagkuha og usa ka timba sa tubig, mga alas 11 na ang takna. Karon hinumdumi, kun nakaadto ka na sa sidlakan, wala gayud sila mi usab bisan yutay. Maura kini gihapon nga mga gawi. Mugawas ang mga babae, ang mga ulay nagapangadtog sayo sa atabay ug sa pagkuha sa ilang tubig. Ang usa ka bigaon o usa ka daotang dungog dili makadungan kanila. Dili sila mahimong magkuyog. Kinahanglan nga mugawas siya humana nga nakakuha ng tanan. Miabot siya tingalig kapoy, tingali nagkaaduna siya ni anang bag-ong trato. Ang bana niya ni anang gabi una, gawas siya nga may banga ni ini, iya kining gibutang, iya kining giayo ang pangtimba aron ipaubos kini. Iyang nadunggan ang usa ka taong nagaingon, "Dad, iko og mainom." Mitanaw siya og iyang nakita ang may tunga-tungang edad nga tawo nga nagatindog didto daw sa ubano na ang iyang bungot. Siya mga sa katluan katuig ang edad. Apan ang Biblia nag-ingon nga siya daw sa kalim-an katuig ang edad. Ikaw sa katao nga wala pa mo sobra sa kalim-an katuig ang kagulangon, og moingon ka nga nakita mo na si Abraham. Niingon siya, sa wala pa si Abraham mauna ako. Kita nyo? Kita nyo? Wala nila masabtan kini. Iyang ginauyog silang mga dangan aron mataktak kaniya. Karong panahuna, kinahanglan pa natong magpakiluoy o maghangyo o magtikpik o magpakiluoy o manghangyo o mangsaad sa mga Kristohanon aron muadto sa simbahan. Kung muadto sila sa simbahan, himuon namo ang inguniini o inguniana. Si Jesus sa dihang dinhi pa siya sa yuta, aduna siya daghan kaayong nagkuyog-kuyog kaniya. Nitanaw siya sa palibot o nakita ang kongregasyon. Gusto niyang pahawaon sila. Siya miingon, "Gawas kun mukaon kamo sa unod sa anak sa tao o muinom sa iyang dugo, wala kamo'y kinabuhi diha kaninyo." Mapamanandungan niyo ba ang usa ka doktor nga nagalingkod dito? Aba, miingon, gusto ni ining tawhana nga mamahimo kitang taong bampira. Imno nang iyang dugo, binuang. Tanan ka mong mga tao palayo o biyaing mag-inusara ka ng buang-buang nga tao. Nang hawa sila. Wala gayon niya kinigi pasabot. Dili niya kinahanglan ipasabot kini. Iyang tayo ugon ang inyong pagtuusahay, arutan aon ka ng inyong buhaton. O ginabuhat niya ang maugihapong butang ni ining adlawa. Oo, pasagdan kini nga daw sa makahahadlok kaninyo gyutay. Aron makita kung asa kamo nagabarug, kung tinuod bagayod kamo nga nagatuo. Hinumdumi, silang mga tinunan ang mga gikatakdo ng daan sa Dios, wala gayod natarug. Dili nila masaysay kini usab, apan dili nila gustong mubiya. Dayon mibalik siya pag-usab, ang giingon niya, tanan kadtong kongregasyon ng hawa, mga linibo. Siya miingon nga to sa kapituan nga nagalingko dito, ang iyang mga ministro nga gikatudlo niyang manggawas o nga muuna mangwali kaniya. Miingon siya, "Hatagan ko sila o sa kapagtayog o tanaon kung asa gayod sila." Busa, siya miingon, "Bueno, unsa bay inyong maingon sa dihang makita ninyo ang anak sa tao nga nagakayab na ngadto sa langit kundi in siya nagagikan? Ang anak sa tao nga nagakayab ngadto sa langit, nangisda kami kauban siya. Nanghigda kami sa mga dapling sa suba kauban siya. Nangaon kami kauban siya. Among nakita ang pasungan nga natawhan niya. Nakaila kami sa iyang inahan, sa iyang mga igsoon. O kining anak sa tao nagakayab ngadto kundi in siya nagagikan? Sa nasarit man siya gikan." Malisod kini nga panulti, nang hawa sila usab. Sila miingon, "Dili nato masabot kini, nakita ba ninyo? Unsay nahitabo, wala gayud batarug sila nga mga tinunan." Dili nila masaysay kini, silang tanan ng hawa, wala gyud niya kinigisaysay, dili man niya kinahanglan pa. Karon aduna kitay mga tanom nga kinahanglan amumahon pa, nga gitawag og mga Kristohanon. Usa ka taong imo pang bisbisan og bibibihon og lingaw-lingawon. Og pwede ka bang makigkauban kanako? Pwede ka bang makigduyog? Pwede mo bang buhaton kini? O kamong pundok sa mga tanom nga kinahanglan pang amumahon, nagkinahanglan kita og matuod nga pagkakristohanon nga natawo sa espiritu sa Dios. Og wala na kana nagkinahanglan pa og pakigduyog, wala na ilain pa. Wala na sila nagkinahanglan pagbisan unsa. Si Jesus miliso, gitanaw silang mga tinunan miingon, "Mangbiya ba mo usab? Gusto ba ninyong mubiya usab?" Siya miingon, "Gipili ko kamong napulog usa, o giyawa ang usa kaninyo. Nganong dili man kamong mubiya usab?" Dayon gisulti ni Pedro kadtong mahandumong mga pulong, "Inoo, asa man kami muadto? Hugot among pagtuo. Nasayod kaming ikaw mau ang nailhang tuburan sa kinabuhi. Ikaw ang may pulong o kinilamang. Hugot kaming nagatuo." Nagatindog kining gamayng babae dito. Miingon, "Dad, iko og mainom." Miingon siya, "Dili kini mao ang nabatasan. Aduna kitay panaglain-lain. Wala kaming inguni ana dini. Iyang gipakisayo dayon kaniya nga walay kalainan tali sa udiyo o sa bisan unsa ni inikadto. Diyos siya." Miingon siya, "Lakaw kuha imong bana og balik dinhi." Mitubag siya, "Wala ako'y bana." Siya miingon, "Nagsulti ka sa kamatuoran. Nagkaaduna kay lima, ug ang usa nga imong gikapuyo karon dili imo. Karon bantay ka ng babae. Adunay nahitabo! Ni anang gamayong predestinadong binhi diya sa iyang kasing-kasing. Sa dihang gisulti niya kanangad to sa mga Parisiyo. Tanawa sila, ipangitnit lamang nila kung unsa may ilang mga gipahayag. Nagpahayag sila nga mga Kristuhanon. Nagpahayag sila nga mga sumusunod. Nagpahayag sila nga mga gigugma nila siya. Apan sa dihang miabot na ang kamaturan, gingitnitan sila ni ini. Apan sa dihang kini miabot, naghatod kini o kinabuhi. Gitangtang ni ini ang kangitgit o gipaputi kinitanan. Miingon, asa, miingon siya, Sir, nailako nga ikaw usa ka propeta. Karon, dili pa kami nagkaadunag usa sulod na sa upat kagatos ka mga katuigan. Kita nyo, nailako nga ikaw usa ka propeta. Karon, nasayod kami nga sa dihang muabot na ang Mesiyas, ang iyang timailhan mamaingoni anang matanga sa kinaiyahan. Iyang igasulti kanamo kining mga butanga. Siya miingon, ako mausiya nga nagapakigsulti kanimo. Og diha ni ana, gibutang niya ang banga, miadto sa syudad og nagingon, umari ka mo, tanawa ninyo ang usa ka tawo nga nagtug-an kanako sa nabuhat kong mga butang. Dili ba kini ang mismong kinaiyahan sa dinihugang Mesiyas na mao ang pulong nga nasayod sa mahuna-huna nga anaa sulod sa kasing-kasing? Dili ba kini ang maong Mesiyas? Oh, sus, tanawa ang maong babae nga nagtalinugo. Napaila siya nga to kaniya, pinaagi sa iyang kinaiyahan, na siya mao ang Mesiyas. Ang babaeng nagtalinugo, nailhan siya ang pulong. Sa mga Hebruhanon 4:12, ang Biblia nag-ingon nga, ang pulong sa Dios gamhanan pa kay sa espada nga duhay sulab, o magtutugkad sa mga hunahuna nga anaa diha sa kasing-kasing. Pilabay na sayod ni ana. Diha sa huna-huna, mao ka na kun unsa ang pulong. Nagatuo ba ka mo nga siya mao ang pulong? Nagatuo ba ka mo nga siya maura kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan? Kana mao na kini, kung nagatuo ka mo ni ana. Himatik di, miingon kining gamayng babay, kung makahikap lang ako kaniya. Dili ko igsapayan kung unsa man ang ginasulti nila bahin kaniya. Nagatuo akong maugayod siya kung unsa may iyang giingon nga mausiya. Kung makahikap ako kaniya, mamaayo gayod ako. Busa, milusot gayod siya o gihikap siya, mibalik dayon sa kadaghanan. Mihunong si Jesus og miingon, kinsabay mihikap ka nako. Og nahimo siya ni Pedro nga daw sa usa ka kulang-kulang. Miingon siya, aba ang tanan, ayaw pagsultig ingon ni anang mga butanga. Aba, dili na sila kay balo kung unsa ang hunahunaon bahin kanimo. Usa ka taong anaa sa kahimtang mo, og unya mo ingon, kinsabay mihikap ka nako. Ang tanan nagahikap man kanimo. Siya miingon, apan akong naila nga naluya ako. Adunay gahom nga migula ka nako. Nahibalo ang may butang nga nahitabo. Karon tan-awa kung unsa ang sunod. Ang sunod nga dakong makapakurat. Gitan-aw niya ang palibot hangtod nga iya siyang nakaplagan. Og iyang gisultihan siya sa iyang kahimtang. Og nga ang iyang pagtuo mao'y nagluwas kaniya. Siya'y nailhan siya nga mao ang pulong sa Dios. Ginahibalo ang mga tinago sa kasing-kasing. Oh, sus! Ginaila sa pulong ang lawas. Ginaila ang kasing-kasing. Karon sa kadilit lang, sa pagtapos na. Karon ingon nga ang mga Hebruhanon 3:8 matuod, siya mao kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Nagatuo ba kamo ni ana? Karon daghan akong ginalaktawan din he nga angay ko untang isulti. Dayon ang iyang kinaiya, magapaila kaniya karon ni ining panahona, kung siya mao ra kagahapon karon og hangtod sa kangturan, sama lang nga mao siya kani adto. Husto ba kana? Iyang gisaad kini. Og hinumdumi, ang iyang kinaiyahan mao'y iyang timailhan. Pilabay nakasabot ni ini, ipataas ang inyong kamot. Ang iyang kinaiyahan mao ang iyang timailhan. Sama ni adtong nagagikan sa Emmaus, ingon sa pagsulti ko ni ini. Gilansang na si Jesus ni adto, masulubon silang tanan. Atua sila sa maong lubnganan. Karon miingon sila, adunay mianhi o gikawat siya. Usa ka adlaw migawas siya gikan sa kalibunan o gikuyugan sila paglakaw, samtang siya mipaingon sa Emmaus. Og nagaingon sila, miingon siya, nganong kamo, nganong na nagsubo man kamo? Ang ingon niya, bueno, usa ka kalangyaw lamang din he. Og unya sa dihang napasulod na niya sila, nagbuhat siya og usa ka butang sama sa iyang gibuhat ni ini sa wala pa ang iyang paglansang. Iyang kinaiyahan kadto ang paghimo ni ini sa ingon ni anang paagi. Og nakaila sila dayon pinaagi sa iyang kinaiyahan nga kadto ang maura nga Hesus nga gilansang. Amen. Ibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. Og ang iyang kinaiyahan sa pagkakaron nga ingon ni ini maura kini gihapon kani adto. Og ang pagbalik sa mga adlaw sa Sodoma, ingon sa gipanagna na ni Hesus, mahitabo ang maugihapong butang. Sa dihang ang anak igapadayag na ngadto sa mga tao. Ang timailhan ni ini sa iyang kinaiyahan. Mga Hebrewanon 4:14-15, siya karon ang atong labawong saserdote nga mahimong mubatig kaluoy sa atong mga kaluyahon sama gayod kaniya kani adto. Nagatuo ba kamo ni ana? Matandog siya sa atong mga kaluyahon? Bueno, kun mahimo siyang matandog ni ini. Unsa man ang iyang paglihok kung siya ang maugihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Ang iyang kinaiyahan mamaura gihapon. Nan magabuhat siya sama sa iyang gibuhat sa diha nga ang babae mihikap sa iyang bisti. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagapadayon siyang buhi, siya'y buhi sa hangtod, ug ang iyang mga kinaiyahan nagapaila kaniya sa gihapon sa karong panahon sama gayod kaniya kaniadto. Tinatuuhan niyo ba kini sa tibuok ninyong kasing-kasing? Ang Dios na ila pinaagi sa iyang kinaiyahan, nagapaila kaniya. Atong iduko atong mga ulo. Langit ng Amahan, mga lalaki o mga babae lamang kami nga nagalingkod dinhi ni ining gabi una. Apan kami maingon kani adto, ginadala ang Dios sa dihang among ginadala ang pulong. Og Amahan, mahadlok ako sa pagsulti sa usa ka butang nga wala dinhi ni ini. Mahadlok ako sa pagsulay nga ibutang ang akong kaugalingong paghubad ni ini, tungod kay tingalig masayop kini. Og ikaw nag-ingon, ang sibisan kinsa nga magataktak og usa ka pulong gikan ni ini, o magadugang sa usa ka pulong ngadto ni ini, ang iyang bahin pagataktakon gikan sa basahon sa kinabuhi. Unsa na may mahimong pulos sa akong kinabuhi kung ingon ni ana, Ginoo? Kun buhaton ko ang usa ka daotang butang sama ni ana, busa ako lang ginasulti kini sa kung unsa lang kini. Og Amahan, gisaad mong ipaila mo kini. Nagatuo ako nga ikaw na banhaw gikan sa mga patay, duha na kalibo ka tuig ang milabay ug buhi karong gabi una. Nagatawag sa usa ka yanong katawhan maingon sa imong kanunayng ginabuhat. Usa dinhi ug usa didto. Walay mga grupo, walay mga organisasyon, walay dagkong matang sa kun unsa may nahimo sa tawo. Apan ikaw miingon nga ikaw mukuha og usa ka katawhan gikan sa mga hintil, usa ka katawhan. Duha sa Umahan, usa akong ibilin. Usa kuhaon, duha sa higdaanan, usa akong ibilin, usa kuhaon. Mga katauhan din hiog didto, alang sa imong ngalan, ang pangasawunon. Nagatuo ako, ngang imong kinaiya, nagapaila kanimo. Gisaad mong, maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa suduma. Mauusab ang mahitabo sa adlaw sa dihang ikaw ginapadayag na ang pulong. Ang pulong mismo, niining mauntak na, maoy magapadayag sa mismong pulong. Sama sa pulong nga miabot ngadto sa mga propeta. Og Amahan, among makita si Juan nga nagatindog dinhi sa yuta. Og adunay, aduna ang pulong nga iyang ginapadayag. Og ang Biblia miingon, ang pulong kanunay nagaabot sa propeta. Og ang pulong nahimong unod dayon, ngani miubog kini sa tubig, paadto kang Juan. Ang pulong miadto sa propeta. Amahang Dios, umanhi ka karong gabi eh. Ako nagaampo og tabangi kami. Tabangi ang among kakulang sa pagtuo. Pasailua kami sa among mga kakulangan. Ayuha ang mga masakitun ug mga balatianon. Usa lang kapulong nga gikan kanimo, Ginoo, labaw pa ang katumbas ni ini kay sa bisan unsang mahimong isulti ni bisan kinsang tawo. Musulti ka lang Amahan. Usa lang kapulong, magakahulugano na ngadto sa kadagaya. Karon ikaw ang maura kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Among ginatugyan ang among mga kaugalingon kanimo karon. Og nagaampo kami nga sa dihang mubiya na kami ug mamauli na niining gabi una, magaingon kami sama ni adtong mga gikan sa Emmaus. Sa dihang nakita nila siya nga nagabuhat sa usa ka butang, sa pagpaila ngadto kanila nga siya mao ang nabanhaw nga Ginoo. Bisan unsa pay ilang gipangsulti, ilang gikawat ang iyang lawas og ilang gibuhat kini kana o ang uban pa, nasayod sila mismo sa ilang kaugalingon nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Dili mo ba ipakita kanamo karong gabi ang imong kaugalingon nga buhi nganhi kanamo pag-usab? Og pagatawgon kadtong mga ani-ani ining maanindot nga syudad og sa palibot ni ini nga gikataganan ng daan ngadto sa kinabuhi diha kanimo kay among ginapangayo kini sa ngalan ni Hesus. Amen. Karon hangyoon ko kamo karon alang sa mga 15 ka minuto. Medyo malangan lang kita sa mga 10 ka minuto. Pagadaliun ko. Gusto kong tawgon ang mga prayer card sa pagtuo ko si Billy G. Mga prayer card nga G, kanabay ilang gipanghatag J, mga prayer card nga J, kuhaon nato ang usa ngadto sa 15 o 20 mga ingon ana. J, uno, pilabay, kinsa ba ang may J unang numero? Ipataas ang imong kamot. Tanawa kun ani aba dinhi. O ginumdumi, kukti ang inyong mga prayer card, maampuan kamo. Kung dili kamo maampuan karong gabi eh, buhato nato kini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dinhi mismong dapita sa dali nga mahimo nyo. O muanhi dinhi, dapit og mulinya. Sige,
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tulo ang wala din ha. Siete, siete, ug uno, dos, tres. Iha pa sila Roy. Alang ka na. Sige, napulo. Sige, uno ngadto sa diez. Kinsi na karon. J, uno ngadto sa kinsi.
That's 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Kanay kin. O diez, unsi, dosi, tresi, katorsi, kinsi. Sige, atong. Atong ihunong din ha kinilang. Sige, karon atong paningkamutan nga tumanon ang atong gisulti. Kita nyo, nga mahuman sa alas 9, imidya, apan dili nato buhaton kinini ining gabi una. Ako nahibalo. Apan karon gusto ko sa matag-usa nga ihatag ang bugos nga atensyon. Karon kung gisulti ko ang kamatuoran, o gisulti ka ninyo nga kining mga butanga mahitabo, o kini maoy dinhi sa Biblia, nga kini na ang maong oras. Mahimong nahitudluan ka mo diha sa ubang tulunghaan. Mahusab ka ni Adto ang mga Parisiyo. Apan ang Biblia, miingon, ni Anang Adlawa, ang usa ka ulay magasamkon. Siya, nagsamkon siya. Miingon siya nga mamaingon ni Ana ang mga kinaiyahan sa Misyas, nagkamaugayod. Apan, wala nila gituuhan kini. Wala ka na nagpaundang kaniya sa pagpadayon sa gihapon. Parihura ni ini karon. Nagapuyo kita sa katapusan ng mga oras sa katapusang adlaw. Nagaingon ang sinsya nga tulo na kaminuto para tungang gabi. Sa pagtuo ko, mas ulahi na kinikaroon kay ni Ana kaysa bisan unsang panahon. Gikamang na sa komunismo ang nasod, ug ang mga magwawali nang sunod-sunod na sa komunismo imbis ni Kristo. Daw sa ginapagawas kini, nga ginapaningkamutan sa pagkundina ni Ana, nganong dili man tan-aw ng oras nga atong ginapuy-an. Komunismo, wala kitay kahad. Sos, wala ako mahadlok sa komunismo. Kini mao ang masakpan kamong dili andam sa pag-anhi sa Ginoo. Maoy kung unsa kiningadto sa iglesia. Karon itugot ang tanan, itugot sa tibuok Amerika nga mopasikuli ngadto sa Dios, ug bantay kung unsay mahitabo sa komunismo. Kinahanglan mong hibaluon ang sakit, ug dayon pangitaon ang tambal. Karon ang tanan magmatinahuron. Palihog, ayaw glakaw-lakaw. Karon pila man ang anaa dinha nga walay prayer card, o gusto ninyong ayuhon kamo sa Dios, ipataas lang ang inyong kamot. Muingon ako nagatuo, bisan asa man kamo. Karon tan-awa, siguro nagaandar kini. Kini, sige. Kung naduna kamoy, inyo ba akong madunggan sa likod dapit? Sige. Karon bantayan mo kini Igsoong Roy. Karon usa lang kapulong gikan sa Dios magakahulugan naglabaw pa kay sa tanana nga mahimo kong isulti. Karon ingon nga nagalantaw gikan dinhi, malisud kini. Kini kanunay na. Kita nyo, ang mga suga diritso gayo diha sa imong naong. Og daw sa malisud ang pagtanaw dinha aron makita ang mga tao. Og dili ako makaila, dili ko makita ang usa ka tao sa tinuod nga mahimo kong makita nga kaila nako. Pila ba kaninyo ang mga dili ko kaila? Ipataas ang inyong kamot. Nasayod nga wala ako'y kasayuran bisan unsa diha kaninyo. Siguro bisan asang dapit na kini. Pila ba ang anaa sa linya sa pagpaampo? Ang nahibalo nga ako wala gayoy kasayuran bahin kaninyo. Ipataas ang inyong mga kamot. Ang tanan din ha sa linya sa pagpaampo. Kung kamo makadungog ka nako, ipataas ang inyong mga kamot kun ako dili kaila ninyo. Ang matag-usa gayod. Karon unsa ba siya? Siya ang labawong saserdote nga mubatig kaluoy sa atong mga kaluyahon. Kadtong maong babae nga mihikap sa iyang biste, tingali wala siya'y usa, usa ka prayer card usab. Apan iya siyang nahikap, ug sa dihang nahikap niya, adunay nahitabo. Karon maugihapong paghikap ang buhato ninyo. Ika pa siya. Pila ba'y nasayod nga ang mga Hebruhanon sa ika-4 nga kapitulo nagaingon? Karon siya ang labawong saserdote nga mahimong mubatig kaluoy sa atong mga kaluyahon. Pila ba ang nasayod ni ini? Bueno, iga pahayag ba niya ang maura nga iyang kinaiyahan? Kung siya ang maura gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, imuon niya. Sige, karon, kini ba ang Higsoong Pire? Dadana sila kanako karon. Karon gusto ko sa matag-usa nga magmatinahuron gayod. Sa dapit dinhi. Dinhilang mismo Igsoong babay. Karon, makadungog ba kamo kanako? Karon, dili ako mahibalo. Tanawa ninyo kung kinsa man ang inhinyero dinha, kay wala ako'y kasayuran kun unsaon. Usa ka paranaon. Karon hinumdumi, dili ako ang Misyas. Dili ako ang Kristo. Apan ani asya karon dinhi. Mao kanay akong ginapaninguhaan kaninyo nga makita. Ani asya, ginatuman niya ang iyang pulong. Karon, kun kining maong babay masakiton man, wala ako masayod. Wala ako makaila kaniya. Mas idaran siya kay kanako, tingali na tao kami nga magkalagyo ang katuigan ug minilya ang kalayoon. Maupa kini ang among unang panagkit. Karon, kanay sama lang sa atong Ginoo nga mitagbo sa usa ka babaye sa San Juan 4. Paninguhaan kung himuon kining klaro kaayo nga dili ninyo mahimong dili makita kini. Kung ingon ni ana, sa tubangan sa hukmanan, wala nay panilngong dugo sa akong mga kamot ni Anang Adlawa. Karon, Misaad si Jesus nga sa katapusan mga adlaw, mahitabo kini pag-usab. Samtang magapadayon kita sa tibuok simana, inyong mahibaluan. Usa kini kasaad. Karon, wala ako makaila sa maong babay. Usa kini kapag hinagbo sa usa ka lalaki o usa ka babay sa unang higayon. Karon, kung igapahayag ka nako ni Ginoong Hesus kung alang sa unsa ang imong pag-anhi dinhi, o uban pa man, o kung unsay imong ginabuhat, o kung unsa may problema diha kanimo, o kung unsa man ang imong nabuhat. Kung pinansyal man, sa pamilya, unsa pa man kini, magagikan kini kinahanglan sa supernatural nga gahum. Kaya ako wala man makaila kanimo. Pilabay mo saksi ni ana. Nga moabot kini kinahanglan pinaagi sa supernatural nga gahum. Karon, makadula kasama sa parasyo. Muingon nga usa kini ka, dapit sa pikas bahin igsuungroy tanawa. Makadula ka sama sa parisiyo, ug muingon, usa kini kadautang espiritu, nga ginabuhat sa kadaghanan. Tali na kana kanimo ug sa Dios, kun ingon ana, nan madawat mo ang ilang balos. Apan kun ikaw muingon, iya kini sa Dios, nan aduna kay balos kaniya. Karon, kanay mas maayo na. Salamat. Karon, tan-aw lang kanako sa kadali, sama sa giingon ni Jesus. Sa dihang si Pedro ug si Juan milabay agi sa pultahan nga gitawag ug matahom miingon, tan-aw kanako. Ako wala makaila kanimo. Ug karon, kun ang balaang espiritu ang usa nga gawas kanako, muabot ug mupadayag kun unsa ang anaa diha sa imong kasing-kasing. Nan ang ingon sa Biblia, ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa duhay sulab nga espada, ang magtutugkad sa mauna-una sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Mao kana sa kun unsay tukmang ginaingon sa Biblia. Karon, kung ingon ana, ginapadayag ni ana ang tinago sa kasing-kasing. Karon, mahimong mao kana ang kinaiyahan sa Dios, ang pulong nga nahipadayag ni ining adlawa. Pilabay nagatuo ni ana karon. Karon, nakita nyo na ba kung unsa kini? Karon, nawali ko na kini. Gisultihan na kamo bahi ni ini? Apan tinuod ba kini? Mao kana ang sunod nga butang. Kita nyo? Karon, kung tinuod man kini, ang matag-usa kaninyo, kung dili man kini tinuod, mahibaluan kini sa babay. Sigurado, mahibaluan niya kini. Mahibaluan ninyo kini usab. Apan kung dili kini tinuod, nan ako nang saksi nga sayop mahitungod kang Kristo. Kung kini tinuod, kinahanglan ihatag sa matag-usa kaninyo ang inyong mga kasing-kasing ngadto kaniya. Kinahanglan tuuhan siya sa tibuok ninyong kasing-kasing, ug kabuton ug dawaton siya alang sa bisan unsay inyong panginahanglan. Tinuod ka na. Karon, hinaot nga ipaila sa balaang espiritu ang iyang kaugalingon. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Karon, wala ako'y ideya alang sa kun unsay anaa ka dinha. Ikaw daw sa usa lang ka maanindutan aon, mainahanon nga babae nga nagatindog dinha, ug maulang kana ang nahibaluan ko bahin kanimo. Apan ang balaang espiritu makapadayag alang sa kun unsay ani aka dinhi, kun unsa may imong sakit o usa ka butang. Mahibaluan mo kun kinibay kamatuoran o dili. Karon, ikaw, ang unsay gusto nimong maampuan, may usa ka butang bahin sa mga ugat diha sa imong naong. Kabahin kini sa sakit sa nerbiyos, dawsa diha sa imong naong. Karon, kung tinuod ka na, ipataas ang imong kamot. Nagatuo ka ba? Karon, tingali mo ingon ka mo, nasa lagmaan lang niya ka na. Karon, usa siya kamaayong tao. Karon, tan-aw dinhi sa kadali lang igsuon. Wala ako kahibalo kung unsay iyang giingon kanimo, apan kung unsa man kini, tinuod kini. Ikaw, saksi ikaw ni anak karon, dili ba? Husto ka na. Sus, nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios sa ni anak? Karon, nasayod ka na nga iyang presensya kini. Adunay usa dinhi nga nakaila kanimo. Adunay usa, sama sa giingon ni Jesus ngadto sa babae, nasayod siya kun diin ang iyang sakit. Karon nasayod siya kun diin ang imong sakit. Ug daw may gibug-aton ka alang sa usa pa ka tawo. Kini mao ang imong usa kini kalalaki. Imo kining bana, ani asya dinhi usab. Husto ka na. Ug nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag sa Dios kanako ang sakit sa imong bana? Usa siya ka masakiton kaayo nga tawo. Aduna siya'y mga komplikasyon. Ang usa ka butang nga nagapabalaka kaniya, mao'y sakit sa kasing-kasing. Aduna siya'y sakit sa kasing-kasing. Kung tinuod ka na, ipataas ang imong kamot. Aduna usab siya'y hernia. Husto ka na, kita nyo? Husto ba ka na? Oo, ginanirbiyos gayod. Oo, ginanirbiyos kaayo. Tinuod ka na, dili ba? Kung ipadayag ni Jesus kanako, gisultihan niya si Pedro kung kinsa siya. Kung ipadayag niya kanako kung kinsa ka, mutuo ka ba nga kinimao siya? Dili ka taga dinhi. Nagagikan ka sa sidlakan dinhi, gikan ka sa Louisiana. Husto ka na, husto, ug ang imong ngalan mao si Mrs. Coleman. Pauli ka na, giayo ka na ni Jesus Kristo. Ang imong pagtuo mao'y nag-ayo kanimo. Karon tuohi, nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Si Jesus Kristo nga ginapaila ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagkabanhaw. Nakita niyo ba unsay buot kong ipasabot? Karon, ang si kinsaman nga may normal nga panghuna-huna, nasayod nga walay taong makahimo ni ana. Karon, kamong anaa din ha, isulti ninyo sa Dios ang ingon ni ini. Ako, nasayod nga ang maong tao wala makaila kanako. Busa ako mag-aampo alang sa usa ka butang. Ginoo, mahimo ko bang hikapon ang imong biste? Kung kini maugayod, nan imong gipaila ang imong kaugalingon diha sa imong pagkabanhaw. Lingia, itugot nga mahikap ko ikaw. Ug unya makigsulti ka kanako, pinaagi kaniya. Tanawa kun unsay magakahitabo. Sulay lang kini. Kumusta ka, sir? Mahimo ka bang makaduol din hidapit og jutay pa? Adunay mga tao sa luyo nimo din ha, kita mo? Tanang butang karon, inyo ni ining matag espiritu, mao'y sama lang sa usa ka pitik-pitik sa kasing-kasing. Madungog mo kini. Kita nyo, mahibaluan usab ang ilang hunahuna. Og nagakahimo kining, kita nyo, nagakalibog ka na. Nagatuo ka ba kanako nga iyang alagad? Nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag ni Kristo kanako ang hinungdan kung unsay ani akadinhi? Hinumdumi nga ang magkatagbuay ra kita sa atubangan sa hukmanan pipila ka adlaw og igapatubag alang ni ining gabi una. Nasayod ka ba ni ana? Ang imong sakit usa ni ini ang anaa sa imong likod. Aduna kay daghang sakit? May sakit ka sa likod? Ug nagakaluya na ang imong pananaw? Aduna kay problema sa mata? Kung husto ka na, ipataas ang imong kamot. Karon ginahimo mo usab ang usa ka butang nga gusto mong biyaan. Pwede lang ba nga isulti ko kini? Gusto mo nang undangan ka ng pagpanigarilyo, og usa pa, aduna kay, gibati mo nga mauka na ang butang sa una pa nga nagababag kanimo sa pagdawat sa balaang espiritu. Karon, gusto mong madawat ang balaang espiritu, kana mao'y tinguha sa imong kasing-kasing. Gusto ka na, iwarawara ang imong mga kamot nga ingon ini. Bueno, mibiya na kinikanimo karon. Lakaw, dawata ang balaang espiritu, og mamaayo na. Ang Dios magapanalangin kanimo, sir. Nagatuo ba kamo? Karon palihog pagmatinahuron gayod. Karon nagkagabi inatakaayo. Pagpabilin lang usa nga nakalingkod sa makadiyot lang. Kumusta ka? Dili kita magkaila sa usag-usa? Nakaila ang Ginoong Hesus kanatong duha. Karon ayaw kahadlok. Kita mo? Daw ikaw sa? Kita mo? Relax lang. Iya kining presensya. Kita mo? Mao kini. Mao kini ang iyang presensya. Karon aduna kay gibating lahi kaayo. Lahi gayod, daw sa malulot, daw sa mapainubsanong pagbati. Kita mo, karon, ang pagtindog sa tubangan sa usa ka lalaki, dili makapabati kanimo sa ingon ni ana. Pilaman ang nakakita na ni anang kahayag, kanang haliging kahayag, kalayo. Nakudakan kini din himismo sa Texas sa unang higayon, ikaduhang higayon. Nagpatungod kini mismo ibabaw sa babae. Kita nyo, niining maong dimension karon. Tinguha ko unta nga inyo lang, kung inyo lang unta makita, sa dihang musugod na kamo sa paglakaw-lakaw, mao kanay nagapaingon ni ini, kita nyo? Ugma sa gabi, magaduna kita ni ining maong linya sa pagpaampo sa alas 9, kita nyo? Akong nalangan na kamo sa dugay. Sugda na nato kining usa ka babae, kung ingon ni ana. Sa kadali lang, nagatuo ka ba nga nagalingkod din ha? Oo, kay kanang kaluyahon diha nga nakapasamo kanimo. Mao kanay problema. Kita nyo, unsa man ang iyang gihikap? Wala ako makaila sa maong babae. Gihikap niya ang labawong saserdote. Apan, kita nyo, nakatalikod ako kaniya. Sama sa gibuhat kini sa panahon ni Abraham. Dinhi, tanaw dinhi dapit, igsuon, sa kadali lang. Daw sa may gibugaton ka diha sa imong kasing-kasing. Kini maoy, ang imong anak kini nga babae dito sa likod. Aduna siya sakit diha sa iyang mga dalunggan. Gusto ka na. Nagatuo ka ba karon sa tibuok mong kasing-kasing? Sige, tuuhi lamang karon, og siya mamaayo na. Nasabdan ba ang buot kong ipasabot? Kung mahimo mong tuuhan ang tanang butang mamahimo. Nagatuo ka ba? Adunay gamayng babae nga mipaubos sa iyang kamot diha sa likod. Nagatanaw siya diritso kanako. Nagaanto siya sa diabetes. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios kana nga diabetes nga nagalingkod din hang dapita? Sige, maangkon mo ang kun unsay imong ginapangayo kun ingon ni ana. Tuuhi lamang. Ang babaeng dinha dapit gikan nimo may sakit sa kulon ug sakit sa pantog. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka na sa Dios? Imuon ka nang mamaayo na. Sige, madawat na nimo ang unsay imong ginapangayo. Ang kamot sa maong gamayng babae. Kita nyo, karon tan-awa. Pangutan alang siya. Adunay butang nga makalilipay kaayo ang niigo diha kaniya. Kita nyo, ang iyang pagtuo ang maoy nakapahimo niini. Kini dili ako. Ang Dios kini. Dinhi, ania ang usa ka tawo nga nagalingkod dapit sa tumoy. Aduna siya sakit sa bronkiya. Kining nagalingkod nga gulangon nga tawo nga nagatan-aw kanako. Nagatuo ka ba nga ayuhon kana sa Dios, sir? Kanang usa ka babae nga nagalingkod sunod kanimo, nagaanto siya sa impeksyon diha sa iyang lawas. Tinuod ba kana igsuon? Iwarawara ang imong panyo kun tinuod kana. Sige. Sige, magpandunganay kamong tanan sa usag-usa. Tuuhi diha sa tibuok ninyong mga kasing-kasing. Amahan ug anak nga babae, nganong dili man. Ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa ug tuuhi sa tibuok ninyong kasing-kasing. Pag-aayuhon ka muna, Jesus. Akong ginahagit ang inyong pagtuo sa pagtuo. Ang babae nga nagalingkod sa likod niya dinha, nag-anto sa sakit sa tiyan. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios, gining? Mao kanay imong sakit, kun husto ka na, tindog, aron ang mga tao makakita. Kita nyo? Kinsa ba ang ilang ginahikap din ha? Ingnon, wala ko masayop. Kanay imong inahan nga nagalingkod sa luyon nimo diha. Aduna siya impeksyon sa iyang mga tinae. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka na sa Dios, gining? Tindog pod ug maayo na. Tuuhi! Siya ang maura kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Iyang ginapaila ang iyang kaugalingon. Nagatuo ka ba kanako nga maoy iyang propita? O alagad, nagapapangdul sa mga tao kana ang pag-ingon propita. Dili sila kasabot. Tanaw din hi. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Nagaantos ka sa grabing pagkanerbiyos. Nagatuo ka ba nga masugid ko kanimo kung unsay hinungdan ini? Naaksidente ka sa sakyanan. Husto ka na? Husto ka na pagkaguba sa sakyanan og nakapasakit kini sa imong likod og mipaingon sa imong abaga. Husto ba ka na? Biyaan ka na niini karon. Panahon lang diha sa kinabuhi ang misamok niini. Nagapasamot niini apan mamaayo ka na. Lakaw, tuuhi sa tibuok nimong kasing-kasing. Pag-aayuhon ka na ni Jesus Kristo kung tuuhan mo. Amen. Nagatuo ka ba? Nagatuo ka ba nga mahimo niyang ayuhon ang arthritis? Bueno, padayon lang sa paglakaw unya. Pag-aayuhon ka na niya. Pila ba ang nagatuo diha sa tibuok ninyong kasing-kasing? Muingon, ginatuuhan ko gayod sa tibuok kong kasing-kasing. Kung mahimo mong tuuhan, nagatuo ka ba nga nagapang-ayo siya og diabetes o nagapang-ayo sa mga tao nga may sugar diabetes o ginaayo sila? Ginatuuhan mo ba kini? Padayon lang sa paglakaw, muingon, Ginoo, ginapasalamatan ko ikaw alang niini. Tuuhi sa tibuok nimong kasing-kasing o ikaw mamaayo na. Pila ba ang nagatuo karon din ha sa tibuok ninyong kasing-kasing? Ayaw, kita nyo, naglakaw-lakaw na sab kamo. Inyong ginadisturbo kini, mga higala. Sultihan ko kamo. Pila ba ang nagatuo? Ipataas lang ang inyong kamot mo ingon. Nagatuo ako sa tibuok kong kasing-kasing. Karon hangyoon ko kamo sa pagbuhat ug usa ka butang. Karon kung gituman ni Jesus ang iyang pulong o gituuhan ka na o gipamatud-an kini diha kaninyo. Si Jesus miingon usab niini ang iyang katapusang sugo sa iyang iglesia. Kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Karon pila ba ang nagatuo? Siya miingon, kung ipandong nila ang ilang mga kamot diha sa masakiton, mga ayo sila. Nagatuo ba muni anang sa ara? Nan ipandong ninyo ang inyong mga kamot diha sa usa sa sunod kaninyo. Kung dili kaniya ayuhon, mamatay ka. Ikaw gilandungan. Apan si Jesus Kristo nagaayo na kanimo. Ginatuuhan mo ba kini? Sige, butang ang imong lakaw og karon tuuhi og mamaayo ka na. Duol nga rigining. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios kana nga TB og diabetes? Mag-ayuhon ka? Kuha ah. Sige, lakaw tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing og mamaayo na. Nagaampo, nagainampuay ba mo sa usag-usa? Ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa. Magampo na lang kita sa dungan. Ang matag usa ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa. Nagkagabii na gayud. Ibutang ang inyong mga kamot diha sa usag-usa. Og magampo kita. Ginoong Hesus, sigurado kami nga ginapaila sa Dios ang iyang kaugalingon taliwala sa iyang katawhan. Ang iyang mga kinaiyahan ingon nga maura kagahapon karon og hangtod sa kanturan, nagapadayag sa ilang mga kaugalingon. O Ginoong Dios, ikaw nga maoy naghimo sa saad sa pulong. Ikaw miingon, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo.
kun ilang ipandong ang ilang mga kamot sa masakiton, sila mga ayo. Kining mga tao nagpahayag nga mga magtutuo. Mga magtutuo diha sa nabanhaw na nga Hesus. Kinsa mao'y nagapaila sa iyang kaugalingon karon pinaagi sa iyang mauragi hapong kinaiyahan nga mausya kani adto sa dihang dinhi pa siya sa yuta. Ginahimo ang mga kasulatan nga positibo nga kamatuoran nga siya maura kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Ginoong Hesus, uban niining mga magtutuo nga nakapandong ang ilang mga kamot diha sa usag-usa. Diha sa balaanong presensya sa nabanhaw na nga giila nga anak sa Dios. Kinsa nahimong unod tipon kanamo pag-usab niining gabhiuna. Diha sa lawas sa iyang mga magtutuo. Akong ginamanduan ang matag mahugaw ng espiritu, ang matag balatian og sakit sa paghawa gikan niining mga tao. Ingon nga nakapandong ang mga kamot niining mga magtutuo diha sa usag-usa. Sa ngalan ni Hesus Kristo, hinaot nga mamaingon gayud kini. Ang tanan nga mutuo sa inyong kaayuhan karon, nga nagatuo na ni ana karon. Diha sa gipailang presensya sa nabanhaw na nga anak sa Dios, nga inyong ginatuuhan nga ang inyong hangyo gikahatag na kaninyo. Og ilhon ang maumismong butang, tindog og muingon. Akong ginadawat kini sa tibuok kong kasing-kasing. Pagtindog ang tanan diha sa presensya ni Hesus Kristo nga mutuo. Daiga siya, ihatag kaniya ang pagdalaig ug paghimaya. Ipataas lang ang inyong mga kamot ug ihatag kaniya ang mga pagpasalamat. Pamatud-an sa Dios ang matagsaad nga iyang gisaad.